tere , tere jälle kõigile , tere tulemast vaatama või kuulama spordipanustamise teemalist saadet . Petime , mina nagu ikka Oskar Taimla , saadet enne kui ikka Kristjan Häätrejo ja Andre Sokoloviga . Täna on pidupäev . Tuli just uudis . Jee , Eesti korraldab 2029 aasta korvpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupi turniiri . Juhei , mis emotsioonid on , Kristjan , et kas on positiivne uudis või pigem nagu pettumus , et tahaks kuhugi Euroopasse reisile minna , õlle teha ja Euroopat näha ja Eesti koondisele kaasa elada või ma kujutan ette , et siin Eestis neid pileteid on ilmselt hakkab ka päris keeruline saama olema .
Me oleme seda teemat minu arust korra varem puudutanud , et siis seal ma ütlesin , et mind see mingi hullult ei eruta , et see siin Eestis toimub , et Euroopasse fun minna , aga üldiselt ma arvan ikkagi Eesti riigile nagu Eesti korvpallile on see nagu suur tunnustus ja selles mõttes on äge , et Eestis nagu saab seda kogeda , et suure tõenäosusega siin noh , meie eluajal võib-olla ei näegi seda rohkem enne , et
pluss väga suur tõenäosus on , et ikkagi mõni väga suur staar tuleb Tallinnasse mängima .
Pluss jah , hetkel on Euroopa korvpallis nagu asjad päris hästi , et sul on põhimõtteliselt noh , laias laastus maailma parimad korvpallurid , Wembanyama , Doncic , Giannis Antetokounmpo , et kui ta on ilmselt nelja aasta pärast võiks seal mängida , et kindlasti , et ja pigem nagu positiivne , aga nagu mingit mega erutust ei ole , kuna nagu sa mainisid juba nende piletite pärast läheb kindlasti suureks võitluseks ja nagu sa mainisid , siis jääb ka üks korvpallireis ära suvel .
Siin meil kommentaariumis ka öeldakse , et riigil ei ole kasulik , turistid toovad plekki korralikult siia . Ma muidugi ise mõtlen selle peale , et see alagrupi turniir , et me oleme
oleneb , kes seal partneriteks tulevad .
Jah , et kui me Milanos käisime , et siis kas peale Eesti fännide nagu ma nagu mingeid teisi fänne väga ei näinudki . Et eks me saame nüüd siin Lätis nagu üle vaadata , aga laias laastus on see , et okei , et kui me partneriks saame , kas Soome , Läti või Leedu on ju , kelle ühe me nad suure tõenäosusega saame , on ju , siis okei , nemad täidavad selle kuue tonnise või nüüd Saku Suurel , mis nad teevad seitsme tonniseks selle ära , aga seal jah , mingisugustel riikidel Hispaaniate , Prantsusmaadel ei pruugi
seda no, oma ju ikka on selles mõttes nagu selles mõttes mingi mõned saadad fännid ikka tulevad ja raha nad jätavad , et see on nagu jah , kes hea , aga nagu suures plaanis see mingi riigieelarvele või nagu midagi nagu erilist , noh , see ei muuda riigi majanduslikku seisu , ma arvan , aga no positiivne ikka .
No ideaalis oleks siis vaja ja et tuleks , ongi , et see partnerriik pluss siis üks lähinaabrusest veel , et siis oleks nagu nii-öelda kolme võistkonna mängud , kelle mängud võiksid justkui olla nagu peaaegu teist saalida . Aga okei , siin üldse Läti tuleb suht 99%.
Eks oleneb , mis need botid on , noh , suure tõenäosusega ma arvan , et see Läti teema on need korvpalliliidud omavahel on ju , teeme isegi liigati koos ,
et see muidugi matemaatiliselt võib nii olla , on ju , et kui seal Läti ja Leedu näiteks on ühes potis , on ju , et siis ja siis võib-olla matemaatiliselt on nagu targem see , et sa võtad ala mingi Islandi , kes reisib , kelle fännid reisivad või Rootsi , kelle fännid reisivad , on ju .
Et Läti tuleb .
Et siis Läti või Leedu tuleb nagu sealt potist , on ju , et
mängid selle peale .
Nojah , näiteks on ju .
Oskar Vana gambler ikka .
ikka arvuta neid EV-si läbi , et aga okei okay. Jõuame siin nendest asjadest veel rääkida . Eile oli ka Euroopa liiga finaal . Inglismaa klubid mängisid , et kas Arsenali fännile jäi aega ka seda
pusimist
vaadata ? Kahe peale üks hädine värav löödi .
Inglismaa 16. ja 17.
Ma Tottenham oli , ütleme , edukam hooaeg kui Arsenalil , võib seda julgelt väita .
ei .
Hetkel parem .
Millest me räägime , noh , kuule CL-i poolfinaal liigas teine .
Kui praegu hetkel FA Cupi finaal oleks või mis iganes suva mingi mm , -hmm. siis ma paneks Tottenhami peale .
No
seal on võitja materjali , see Arsenali sats , mina ütleks , nad lihtsalt ei suuda võita .
Mulle meeldib see Tottenhami peatreener Ranch , siis ta ütles hooaja alguses , et ta ei , et on alati võitnud teisel hooajal tiitlid ja siis naerdi välja , nüüd mees võits tiitli ära , nüüd on need kõige külmemad editid mehe kohta , et see on ikkagi
huvitav , et mulle üks Tottenhami fännist sõber ütles , et peaks olema suht done deal , et ta saab säkki nagu .
ja võib-olla , kui ma olen ka lugenud .
17. koht , et see on ka omapärane , aga vähemalt sai nagu ilusalt lõpetada .
Ja Kane lahkus ja siis peale seda tuli ka tiitel kohe Tottenhamile , et
paneme punktid kokku , on
ju . No me räägime muidugi Euroopa liiga tiitlist .
ega kusjuures tegelikult ongi päris naljakas on see , et nüüd sellega , et Tottenham ja Manchester United Euroopa liiga finaalis mängisid . mul on siuke tunne , et selle Euroopa liiga finaali ümber oli seda ažiotaaži rohkem kui kuradi siin Champions League'i otsustavates mängudes , et igal pool kõik rääkisid , milline Eesti on täis mingit suvalisi Inglismaa klubide fänne et... .
No Manchester United on alati
ilmselt on siin fänne veel , kes on nukrutsevad selle üle , et aga jah .
ei no oli, mis oli, aga et sul, ma saan aru, et kahju, et nagu Tottenham sai selle
ai, no see oli...
tiitli, aga samas Maru kaotas.
Ja, ja see, see, see oli nagu see mäng, et seal oli veits nagu, et kas mõlemad võiks kaotada, et aga noh, ei, selles mõttes tubli ja noh, huvitab näha, kuidas nad nagu järgmine aasta bounce back jõuvad, et tegelikult on nagu üli brutal, kui see ikka liiga asjad, mingi 17. No Tottenham ka nii kehv tulemus.
No ma ei, jah.
Ilmselt seal pannaks selle paar seda milli auku ja vaadata kuhu. Nagu...
mingi top 6 oots on mingi 2 või?
Ei, ei tea, jah.
Aga kes Manul on väike upside veits suurem, ja, aga mitte oluliselt.
Ma ei tea, see on... No neil on kindlasti fundingut rohkem ja... Aga no eks neis.
No materjal tõndub kehvem.
Jah, pigem küll, jah.
Aga eile oli veel ju sporti kõvasti. Eile oli, hakkasid NBA... Ei, ei hakanud, juba hakkasid varem, aga... NBA konverentsi finaalid on ka alanud ja algas... Ida-konverentsi finaal algas väga... väga
tuliselt,
tuliselt, et seal tehti vist ajalugu comebacki suhtes.
Terve see playoff on üks suur comeback olnud.
Sõnaga, Indiana Pacers sai esimese mängu kätte Halliburtoni ime viske kombel, tegi Reggie Milleri
ja seal vist tuli mingi 14 punni viimase, olid viimase viie minuti, viis minuti.
Mingi, see oli isegi 3-40.
Sa vist vaatasid mängu järgi?
No ma vaatasin viimast veerandega ja lisaaega, aga... No see oli NBA's esimene comeback, kui sa oled 14 või rohkem punktiga kaotas seisus playoffides siis esimene, et see oli, ma täpselt seda minutit ei mäleta, aga ajaloline comeback ja no Pacers on siin kaks korda varem seastada playoffis teinud Paksi vastu, nad tulid seal äkki kui seal Gary Trent tegi seal kaks palli kaotus viimase 30 sekundiga, no viskisid äkki 9 punkti 30 sekundiga.
No päris kurv ja nagu...
No see, et kõik on ühele satsile kukkunud. Ja siis see Halliburton ja see käusi vastu, see vaba viskas game winner, kuna vabaka mööda pani. Et, et täiesti nagu selline tunne, et no ilmselgelt ma ei usu sellistesse asjadesse, et siin on nagu mingi needus, aga see on nagu, nad on tõmmanud kolm sellist mingit 0,01%-list võitu ära. No ühe samas playoff runnit, see nagu tundub mingi täiesti.
Mis,
vastu... Aga samal ajal tundub, et see Indiana ongi, kui ta on täiesti ikkagi maksimumi lähida. Nagu...
No ma ei tea, see...
1,62.
Nagu käusi nad panid ikkagi lõpuks väga kindlalt, nagu viimases kahes mängus kinni. Et,
käusil oli muidugi vigastus.
No tol hetkel kõik mõjad tagasi.
Okei.
Okay. Jah, okei, okay, ilmselgelt.
Need vigastus... See oli mõjutatud.
No oli mõjutatud, jah, aga kui me nüüd vaatame seda Nixi tiimi, siis arvestades seal kõik mehed mängivad üle 40 minuti, siis ma, ma arvan, et ootas on suht 50-50, et siin keegi Nixi põhimestest langeb ära et, ja Pacers.
Mis sellest ootasid 1,62, Indiana, Duvin Sirius ja seeri võitja ja Nix 2,35?
No ma olen suuri Nixi heiter, selles mõttes.
No, mul on ka tunne, et sa ei suuda seda Nixi ikka objektiivist.
Ei, mängivad hästi.
No, mul on Pacers seeri ja võidu peal raha, mul on Pacers no, enne seda mängu, siis käime ühe, see oli raha ja seeri handicap on ka Pacers peal. Ei. Ma ei tea, ma arvan, Pacers on parem tiim. Ja.
No lõpuks ilmselt tuleb võita ikkagi läänest, nii et vahet ei ole.
No vaatame. Aga tegelikult me hakkame tänases saates rääkima ühe spordist, millest me ei ole päris ammu. Või kuidagi vähe räägime, et tegelikult me hakkame tennisest rääkima, sest Pariisi lahtised on meid ees ootamas. Et tegelikult tennis ju, meil on, noh, Discordis tennise möll ikkagi käib ja meil nagu vaatajad tennist jagavad isegi paremini kui meie siin on ju, et või isegi kindlasti paremini kui meie siin. Et me ei ole ammu tennisest rääkida, aga iseenesest tennis ju, ma ei tea, Kristjan Andre oma kogemuselt, et kui me ikkagi räägime kihlveokontorites, kui me räägime nii-öelda turnoverist või rahast, mida panustatakse, on nii korvpallist näiteks selgelt ees on ju, et võikski öelda, et äkki jalgpalli järel suuruselt tennissport.
Suht kindlalt, ma arvan, ja plus ta on jah, nii nagu internatsionaalne, et on igas bookmaker, see on ilmselt...
Ja no mängud on hommikust õhtuni, volüümi on palju, on ja...
Laivis väga atraktiivne.
Laivis on super atraktiivne,
jah. Põhimõtteliselt 24-7 ja laivis...
Väga kiire on ju ka, et seal on hea nagu sellised, noh, game'i võitjad, noh, see on selline gambling turg veits, on ju, et...
No igasugused hästi kiired ja fannid marketid, et ei tennis on ultra populaarne, ma ise ja, ei ole nagu sellele lainele kunagi sattunud, aga kui siin konta või eestlased olid nagu tipus, siis vaatasin rohkem ja tegelikult no, eurosport on nagu alati näidanud nagu väiksest peale, ütleme. Siis tegelikult
ma on nagu saadaval, väga saadaval.
Et on nagu väga saadaval, et siis tegelikult ma nagu ajalooliselt ikkagi olen neid Grand Slamme just nagu vaadanud, et Wimbledoni eurosporti näite, et siis mul ongi nagu rohkem see French Open on meeles, et ma olen French Openit käinud ise ka koha peal vaatamas Djokovic ja asja, et
ma olen kui suure
see... see on nagu minu nagu lemmik ka, kuna see liivamäng on nagu siin, noh, ta on aeglasem mäng ja siis sul on nagu rohkem variatsiooni nagu punktides, et see on nagu minu lemmik, et ma arvan, et valitsime hea asja millest rääk.
Mul rääkides Djokovicist ja Pariisi lahtistest, mul on ka väikses peale üks väike mälestus, et ma olin perega, olin Pariisis, aastat ei mäleta ja olin Hiltoni hotellis ja siis see oli veel aeg, kui Djokovic oli noor, ta ei olnud nagu veel nagu super kõva vend on ja siis olime oma hotelli toas ja vaatasime Djokovici mingi varase raundi mängu on ju kordusest hommikul Pariisi lahtsed toimusid ja siis läksime foyeesse, hotelli foyeesse ja siis mul paps pani küdarnukiga, kuule, et kuuled, et vaata, see on see mingis telekis just tennist mängis, et Djokovic oli seal hotelli foyees, aga ta ei olnud veel siis nii suur staar ja siis noh, mine küsi autogrammi, läksin oma katkise pastakaga kuhugi pavernusakale küsin autogrammi, mälestuseks hea, aga ma ei tea, kuhu see autogramm sai, et ei osanud ette näha seda Djokovici.
Ilmselt nagu lendu. Siin on ju viimasel ajal probleemiks tekinud, et Oskar müüs selle maha kohe ja...
Vaika Skofil parandab, et Prantsusma lahtis, et mitte Pariisi lahtis, et proovin seda viga mitte uuesti. Vaadust, Andreas, ega siin vaadame, mis sõtsid.
Et sa müüsid selle maha.
Ei, ma ei müü maha, ma lihtsalt kaotsin ära
seda. Viimeisse viie sotiga.
Aga okei, ühesõnaga, meil tuleb täna tennis inimene saatesse, aga enne veel on meil vaja kõigile meenutada, et kell on 17.41 ja 18.30 on avatud selline asi nagu Cool Betime, kuidas me siis ütleme, konkurs, loos, mis iganes,
loos. Auhinna mäng,
jah. Meie arva sponsor Coolbet on pannud välja siis nagu tavaks saanud 500 eurot ühele vaatajale otse Coolbeti kontole. Selleks, et selle 500 euro nimel võistelda, me veel tea küll, mis võistlus on. Võibolla on uisutamine, võibolla on suusatamine. Igal juhul, selleks, et selles võistluses osaleda ja 500 eurot teenida, teil ei olegi vaja midagi muud teha, kui leida üles Betime Discordi kanal, sealt Cool Betime alarubriik panna vähemalt üks 5 eurone panus Cool Betis, kus omapoolse selgitusega ja õnnelik võitja saab 500 eurot, lisaks kaks parimat selgitust või kõige huvitavamat selgitust meie arust saavad 25 eurot Cool Beti kontole, nii et tänud Cool Betile jällegi siukse mahlase auhinna eest ja teil on nüüd siin natukene üle kolmveerand tunni aega veel osaleda, aga seniks, kuni te seal Cool Betist otsite omale parajat panust, kutsume meie saatesse külalise.
Külaline.
No nii, ja meil on hea meel tervitada stuudios tenniseksperti Toomas Kuum. Tere tulemast saatesse.
Tervist.
No ma võibolla alustuseks küsin, et enne kui me hakkame siin Pariisi lahtistest rääkima, et räägime natukene kiirelt ka Eesti tennise tervisest, et Anett Kontaveiti meil enam ei ole, aga Kanepit meil enam ei ole. Mark Lajal ka siin vaikselt tõuseb esile, aga Prantsusma lahtistele peale ei saanud, et võibolla siis esimene küsimus, et kui suur pettumus see oli, et lajal peale ei saanud ja kuidas sa üleüldiselt siis seda Eesti tennise tervist nüüd hindad, kui meie tublid tennisetüdrukud on ketsid varna pannud.
Areenilt lahkunud nii-öelda. Kuigi Anett mängib Luksemburgis, aga see on selline rahaturniir vist, eks on. Et ütleme niimoodi, et kindlasti ei ole tegemist mingi madalseisuga. Kuigi selge see, et tennise ringkonna kuluaarides räägitakse erinevid jutte, on väga suuri kriitikuid, on optimiste, arvamusi on nii-öelda seinas seina. Aga noh, Mark Lajal, ega tegelikult meie väikse riigi kohta, et ütleme mängija, kes on esi 200 sees, et see ei ole ju ka, ütleme, igapäevane asi.
Aga mis oleme harjunud, et meil on ikkagi...
No jah, sest top oli 100 sees ja kunagi oli seal võsand ja no, omal ajal võibolla need edetabelid natuke teist moodi olid, aga meil on mängijad küll olnud, kes on sellisel tasemel, kui me räägime meestest praegu alustuseks. Ja Klinka, kes momentil just mängib, eks on ju, tema on ju 400 sees. Ta võib seal ka natuke veel tõusta, et potentsiaali on. Aga võibolla jah, et meeste tennises on nüüd Tsopi järel vahepeal oli natuke selline noh, võibolla vaiksem, kuigi Kristjan Tamm seal võitis paar ITF-i turniiri, aga eks need ITF-i turniirid on, noh, ma ei saa öelda, et nüüd see tase on niivõrd ühtlane. Aga nüüd mis on nagu probleemiks võibolla nendes, kes mängivad praegu rahvusvahelisel tuuril täiskasvanute seas, on see, et sul on väga raske mingitest nendest joontest nagu läbi murda. Ja tegelikult just lajal on täpselt sellisel, et ta pääseb no, sinna kvalifikatsiooni ja seal sõltub palju ka loosist. Tegelikult tal ei olnudki kõige halvem loos, ütleme niimoodi, et see järgmine vastane mängitav ja kõik, et ütleme, tal oleks olnud võibolla siga variante, et sa saada sinna põhitabelis. Ja sama ka oli eelmisel slämmi turniiril tegelikult, ta andis ju lahingu mängijale, kes jõudis pärast teise ringi. Ja ja aga lihtsalt seal on see niivõrdne heitlus ja see punkti skaala või kuidas punkte jagatakse edetabeli punkte. Et kui sa saad näiteks võib-olla aastas 4-5 ATP turniiril seal jõuad mõne mängu võita, sa saad seal juba nii suur selle skoori neid punkte. Et aga samas kui sa mängid seal challengeridel, seal on ka erinevad muidugi need sõltuvad auhinna fondist. Et võt, see on nagu see probleem, et läbi murda ja lajal ongi tegelikult, noh, mõnes mõttes võib-olla tõesti väidetakse, et nagu justkui toppama jäänud, aga tahetal on, trenni teeb kõvasti, õnneks selliseid suuri vigastusi ka ei ole, mis on tegelikult Eesti spordi üleüldiselt ja ka tennise võib-olla mingil määral probleem, sest noh, Markus Mölder näiteks on, tal on ka praegu vigastuste küüsis. Ja võib-olla vahetavalt need mängijad, kes võiksid potentsiaalselt olla võib-olla seal 400 või no, vähemalt igal juhul nüüd mängutaseme arengu järgi, siis sageli valitakse haridustee. Ja see on tegelikult ka USA's on hästi levinud ja võib-olla mõned seise Euroopa riikides. Näis Prantsusmaal paljud tahavad oma kohaliku liigat mängida, neil on palju kasulikku. Ta mängib seal nädal lõppudes, teenib oma seal võib-olla paar tuhat eurot ja käib tööl. Ja sest et see on väga karm maailm. Hästi suured kulud ja tegelikult on nii öeldud, et esisaja mehed on need siis, kes siis nagu justkui teenivad. Okei, seal võid mingid lepingud olla, pluss veel sponsorid, aga tegelikult ei ole see suur raha väga, mida see seal tagapool, noh, ütleme esisajast tagapool teeb. Nii et tegelikult on seis selline suht nagu okei, aga...
Võib-olla me oleme natuke ka ära hellitatud olnud, on ju siin.
Jaa, aga nüüd, no ma ütlen niimoodi, et mina usun ikkagi selles mõttes ajalist, et tema potentsiaal on küll, no esisajast ta võiks olla.
Seda ma tahtsingi küsida, et mis sa arvad, mis ta nagu lagi on? Et
lage on väga raske määratada, sest mõni mängija on hilis küps ka, eks on ju. Et eks tal on mingid elemente, võib-olla natuke seda tennises on võib-olla see, kellegil on paar protsenti kiirem löök või see tempo on kõvem ja seal on natuke vaja lisada võib-olla. Siis mulle meeldib see, et kui tal on hea hoog peal, siis näiteks ütleme tennis elementi, ta läheb võrku päris hästi, seal tegelikult mängib. Mõni turniirele vaatad, kui tal on võib-olla mingi periood, kus tal ei ole see mänguvorm kõige parem, siis ta jääb nagu liiga kaitsesse mängima nagu kuidagi natuke võib-olla jääks passiivseks. Aga kui rääkida nüüd, jätkame siis nagu meeste ja poiste poolele, et ütleme järelkasvus, seal on meil mõned noored on, seal Ken Ink, Nikita Smirnov, seal on paar nime, et aga kuhu nad nüüd lõpuks jõuavad, raske öelda. Meil oli ju väga suuri lootus Oliver Ojakäär osas, aga tema õpib praegu USA's, läks üliga, tema valiski selle tee.
Aga kuidas see Eesti need noored tennisistid siis... treenivad Eestis või on ka mingid noorelt välismaa variante, et siin teistel suurtel spordialadel on päris populaarne, et minnakse juba 14 või aastaselt kuhugi välismaa
ja akadeemiasse. Eestis ei ole võimalik selleks tippsportlaseks just kasvada.
Tähendab,
suurem konkurents ja nii edasi.
Teeme niimoodi, et ma lähen sellel teemal korra peatun nagu naiste peal. Okay. Et ma endil, et ja siis see sama puudutab ju ka naiste tennist ja neidud ja tennist, et seal on meil päris hea seis just kui, noh, vaadates perspektiivi, et Elisaveta Anikina on Euroopa juhtivaid mängijaid.
Ja mis vanuse grupist on?
No ta praegu on Eesti edetabelis, on ta juba seal juba alles U16 ja U14, aga tegelikult on ta, noh, ta on nii noor. Ma võin praegu eksida, ta käib muidus meie grupis treenimas kogu aeg. Aga praegu ta treenib, siis ma tean Valeria Korlatsiga, no, kes on kogenud mänge juba üle 30, et praegu ta saab nagu head sparringut nii-öelda. Aga ühel hetkel, noh, ma lõõgina meil tema käib oma tuuril mängimas ja ega nad ei saa niimoodi kokku, ei puutu. Et ma arvan, et nüüd me jõuamegi nüüd selle teemani, et noh, järelkasvu ma korra puudutasin, et mingis vanuses, kui sa tahad nagu maailmast läbi lüüa, siis tundub niimoodi, et sa pead minema kuskil akadeemias. Et erand on ju mõnes mõttes ju meil ongi Kaja Kanepi ja Anett Kontaveit. Ma vist Anett Kontaveit mingi lühike aeg seal vist äkki oli Belgias seal midagi oli, aga ta ei olnud niimoodi, et noh, mingis vanusest ja 3-4 aastat näiteks on seal akadeemis. Lajal on ju pikalt oli seal Muratoglu akadeemis Prantsusmaal. Elas seal ja treenis ja pani kogu huvitavaid postitusi seal tennise reketiga, passeinis joosti ringi ja mida iganes. Nii öelda. Et ütleme, see on nagu, ja Kristjan Tammi omal läks. Kohe peale seda ta nagu see tegelikult tulemused paranesid, aga noh, kuskil on lagi ette tuldi, et Tammel on ka vigastust.
See on just see treening kvaliteet ja see konkurents, mis seal nagu on, see viib edasi, et Eestis lihtsalt pole seda.
Need akadeemiad siis nii-öelda, kas seal nad annavad mingisuguse nii-öelda stipendiumi või sa pead ise selle kinni maksma?
Ei, no üldse sa pead ikka kinni maksma ja...
Sinna kedagi nagu noort niimoodi ei kutsuta, et umbes tule meie akadeemiasse. No siis sa peaksid olema maailma mingisuguse...
Ja sa pead olema nii... Ja kuskil sinna üles väga kohe näevad juba 15 aastat, et see ronib kuskile väga kõrgele. Et tegelikult jäämendatud öeldakse niimoodi, et ütleme, akadeemia on suur, seal on mängijad palju, seal on mõned treenerid, kes tegelevad mitme, ütleme, nii-öelda õpilasega siis. Ja tegelikult teatud kontingent maksab põhimõtteliselt kinni, et nüüd see nende tipudel oleks võibolla parem, et noh, tingimused, aga ütleme, et noh, et see raha liigub nii. Et tegelikult see mingisugune grupp siis maksab mõnes mõttes ositi ka kinni nende samade kõige perspektiiviga mängijate arengu. Aga nii palju ütleme nagu summadest, et noh, need on erinevad, aga üldiselt seal sama mõletu kui akadeem, nii palju kui mina tean, et nagu alla 80 000 aasta maksuse nagu väga vist ei saagi.
See on päris suur summa ja tennis...
No, tennis ongi vist tennis, päris kallis sport.
Jõukamat inimeste sport.
No ütleme nii, jah. Ja siis
ajalooliselt ka.
Ja teine variant, et kui on andekas mängija ja võibolla vanematel ei ole paksu rahakotti, et siis noh, keegi võib oma tiiva alla võtta või mida iganes. Et see on ainus variant. Ütleme niimoodi, ilma rahata saab praktiselt tennis, no see ei ole võimalik. Sa ei tea mitte
mida. No sa mainisid ka, et need inimesed, kes siin nagu päriselt raha hakkavad teenima, on kuskil top 100, et ma ise olen ka kuulnud, et siin, kui sa oled siin 200-300 piiril, et sa noh, reisid ise üli palju, sa pead ise kõik katma ja treener võtab päris suure osa.
Füsio.
Et paljudel isegi pole mitte kedagi kaasas, et nad teevad üksi, et nad üldse nii-öelda nulli tagasi jõuaks. Et sa pead jah, suht stabiilselt hakkama siin challengeri levelil nagu mängima et ja noh tulemusi tegema et see üldsegi oleks nii-öelda noh päris nagu amet et muidu sa reaalselt noh teed tasuta
ja, nagu ja me ei kujuta ette me räägime et oi et näed alles 200 seal 190 või seal et noh et mis no, ei saa miks ta ei saa kõrgemale eks aga no võtke nüüd kogu see kui palju neid mängijad on, et kui palju treenitakse, kus on traditsioonid kõvad, kuidas, noh, mis tingimused on loodud, sest ma mõtlen, Ameerika Ühendriikides on isegi niimoodi, et nende seenioride koondis, kui ta läheb, noh, seenioride seal, need on kõik kinni plekitud seal, makstud tähendab.
Eks see konkurents on tennises, sest ikka nagu väga karm, et üksinda väljakul ka, et ma ühe töökaaslase, kes küsisin, et või teiste kest ka, et meil oli siin korraga, kes äkki kaks naist top 20, et mis on võimalus, et meil siin lähema 30 aasta jooksul jõuab üks mängija meestest või naistest top 20, nad arvasid, et 1%, et no sisuliselt olemata, et see on nagu nii kuidagi nagu suur kokku sattum, siis nagu sütsid, siis nad veel laiasaates oma vahenditega kuidagi nagu pusisid sellisele tasemele, et see on kuidagi nagu natukene selle järgmise põlgkonna jaoks võibolla natukene ära rikkunud, et rahvase hind enam nagu keegi võidab, see on mingi ITF ja kõigil on mingi mis asjas
on. Elu on üldse läinud ju selliseks, et on ju praegu lapsed sünnivad ja vaatavad, et juba seal võibolla vanemad põlgkond jätavad seal, ma ei tea, korteri või midagi, et kõik on nagu arjunud, aga me mingil hetkel omal ajal alust kõik alustad nagu nullist põhimõtteliselt, polnudki mitte midagi. Et eks ta nii on, ja.
Teine asi, võib-olla selle Kanepi ja Kontaveidiga, et võib-olla see nagu naiste konkurents, kas see nagu on ka nagu ajaga nagu ikkagi näid tihedamaks?
On, kindlasti.
Et aga samas nagu tennis, kui me mõtleme, nagu me oleme rääkinud selle naistesport versus meestesport, siis ma väidaks, et nagu tennis kõikidest maailmasportidest on siis see, kus see nagu naiste pool on kõige nii-öelda tõsiselt võetavam. Kas ma, Kristen? Kirjutatud siis üksele alla.
No ma seda sõna võibolla ei kasutaks, kuna ma ei ütleks, et muud võibolla näite spordi.
Okei, halb sõnavalik, aga...
Võidume, ta on jäht nii-öelda populaarsuselt meeste spordile
kõige lähemal.
Pehmelt öeldud, muidu saate paha meil osaliseks, aga ma ei tea, kas naiste...
Ma saan aru, et meeste tennis on ikkagi nagu ülele võrra kõrgema kui naiste tennis, aga nagu sa ei saa seda teiste spordialadega nagu võrrelda, et jalgpallid ja korvpallid ja seal on...
No öeldakse, et naiste jalgpall, aga muideks ma olen paar kord vaadanud naiste jalgpalli seal tipptasemel, päris naljakas mäng, ütleme.
Jah, on küll,
heas mõttes ma mõtlen, et seal on momente, kuna väravahi roll on seal nagu selles mõttes väiksem, et no lihtsam on nagu väravat lüüa või kuidagi nii on, et võib päris põnev olla teile.
No liit tasemel on okei, aga
minu jaoks näiteks mõtlen, miks ei ole nagu suur tennis huviline, on alati olnud ka naiste tennis huvitavam, kuna see on nagu, seal on pikemad pallivahetused üldiselt ja on sellised erinevaid momente rohkem, et meestes on nagu nii suur osakaal sellel esimesel servile, eriti no, ütleme, muruturniiridel.
Või no, see sõltub, see kõvakatte on ka ju erinev, et mõni kõvakatte on natuke aeglasem. Ma olen põhimõtteliselt selle eelmisega selle, noh, selle, just sellel teemal väitega suhteliselt nõus, et tennises tõesti see on üks alasid, kus siis nagu ei ole seda nii suurt nagu jaotust või noh, et nagu öeldakse, et on meeste maailm ja siis nagu kuidagi see nagu eraldi, et see ikkagi eksisteerib koos. Kuigi ma tean ka inimesi, kes ütlevad, et naiste tennis see nagu just kui ei ole midagi. Aga sa panid väga õige selle pointi, et seal on ka need ütleme see kiiged või ütleme see mängu muutused ja just see sama mingi eduseisude maha mängimised ja kõik see psühholoogia on natuke ikkagi erinev. see tunnetus, mängutunnetus ja võib-olla servi murdel ei ole sageli teatud katted, eriti kui on veel aeglisemad katted, ei ole nii suur
roll. Ettearvamatu.
Ja see teeb, ja see on üks argumente olnud. Ja tegelikult ma kujutan ette, et kuna me oleme selle tüüpi saates, et ütleme, et kui sa pead panustama, ütleme, naiste tennisele, siis see on kindlasti, ma usun, et see on, ma ei tea, keegi teine on ka väitunud, et see on palju riskantsem. Seal võib muutus igasugused palju rohkem toimuda.
Võib-olla lähmegi siis...
Mul oleks üks asi veel, et siin me nagu korra mainisime seda kontaveiti ja kanepit, aga mulle ei nagu alati selline tunne, et ikkagi seda ei, inimesed ei saa aru, kui keeruline on nagu saada sinna tippu. Et kui me siin räägime, et kontaveit oli number 2 mängija maailmas, aga ikkagi kui me nüüd räägime Kristjani võitmisest näiteks, tema ju seda ei teinud, et seal valiti mingisuguse nii shala nagu umbes olümpia medalist.
Aasta parimas sportlase valiti.
Ja aasta parimas sportlase.
See on huvitav teema, jah.
Sellepärast,
no,
et...
No.
Me oleme siin oma saadis kõelnud, et tegelikult see kontaveidi... No,
see on
maailma top 10, see on nagu
täiesti... Me ennast paljudes riikides seda poleks juhtunud. Ta oleks 100% valitud parimaks. Seal oli see muidugi see nüants, et ütleme vehklega oli tegemist, eks on ju. Et küsimus on selles, et nad said nagu tiimine said. Ja seal oli tõesti, kus seal oli mingit küsimust, et noh, lihtsalt see tiimi kuld veel mängis sinna veel nagu juurde talle sinna mingi boonusena ja meil ei ole mõte, et ütleme konkreetselt siis sportlast nagu, no sellepärast nagu ala poole.
See ei ole tema süüs.
Kui kontavidil oli ka aastast nagu erinevad aastad, millal ta oleks võinud just edetabeli kohal.
Aga minu mõelest on see nonsens, et mõles mõttes, et kontavid pole kordagi olnud Eesti aasta naissportlane.
Jah, sellepärast, et no kindlasti on ju kuskil enklemises või V-motos või üks kõik.
Eesti on see väga olümpia fookusega nagu riik olnud, et siin on nagu see, kus sul medalit ei ole, siis sa veetaja turniiri võit kuskil seal.
No see on see profisporti teema, golf ja kõik sellised, ütleme, teist tüüpi alad, kus on siis, ütleme mingi profiboks ja jõuab näiteks, ma ei tea, tiitli matchini.
Ütleme siin, jah.
No me näite, mis siis on?
Ma olen suga nõus, jah, et Klaav on ka minu arust ei saanud väga palju mingit toetust, kuigi ta siin mingi hetk oli Liverpooli nii-öelda üks aeg oli põhimees, et
sinna nagu saavutada, kui sa paned võrdlusse, on ikkagi täiesti teine konkurents ja tihedus.
Mis... Tennise osas muidugi mõleb toovad siukse väikse vastuargumendi, mitte nagu üldplaanis, aga ütlevad seda, et näed, tennis on nii palju turniire aastas ja ütleme, slämme on 4, et kui isegi ühe slämmis jõuab seal finaali või võidab ära, et noh, tal on nii palju võimalusi, et ütleme, seal samal, kes on olümpial, et ütleme, tal on nagu mingi poob. Et noh, see on üks ainuke vastu väide, millele ma võiks natukenegi kuidagi õrnalt nagu alla kirjutada mingis mõttes, aga noh, ja paljudal alad on siuks juhuslikus faktorit on ka päris palju, ütleme. Tennises kindlasti juhust ei saa olla, et kui sa tahad, sest lämmis sa pead 7 mängu võitma, no seal ei saa mingit juhust.
Jah, no kas või see ju vehklemine tegelikult seal on, nad panevad ühe päevaga või ma ei tea ka, noh, seal on see põhimõtteliselt, kui sul on hea loos, on ja noh, sul on seal umbes see, et esimese mängu kahtad, sa oled kohe 32 ja saad mingi võidalt 3 mängu ja siis sa oled juba umbes 8.
No Novosjolov veel juhtus, nii olümpial, ta oli kindel favorit, tema üks põhikonkurent kukkus välja ja siis tal sattus ebamugava Ameerika vehkle ja oligi. Ja oleks selle võitnud, ma arvan, oleks kullalle läinud, pärast Venezuela vehkle võitas. Nii et see on
Aga okei, räägime koefitsientidest ka natuke, et Martin aitab meil siin Pariisi lahtiste meeste ootsid ette võtta, et Alcaraz on favorit. Kust me võtame siit?
No, ma tahtsin kiiresti võrrelda.
Alcaraz ja Sinner on siis selgelt nagu...
Kus siis Djokovici ei ole või?
Djokovic, meil on üks neljas favorit ja 12 kordselt saaks oma raha tagasi, kui Djokovic peale panustas, mis 3-6-5
koefitsient. Ei võida, ei võida.
Ja, et meil oli vist üks ka 13. Et meil oli üks vaataja küsimus ka minu meelest Djokovici kohta, et Toomas, et sinu siis arvamus Djokovici praegu sellest või kuidas, Kristjan, tahad sõnastada seda küsimust paremini?
Ma küsiks, et kas ta suudab veel ühe slämmi võita. Ilmselt Prantsuse lahtised on tal kõige keerulisem neist.
Mängud on pikemad, liivakate, aeglasem, aga, vanus,
igastused.
Aga hetkel, mis ta seis on, mis ta siin turniiril võiks korrada?
Ma ei tea, ta täna ju mängib seda vist poolfinaale vist, jah? Selles või oli veerand finaal selle.
Ta mängis Sveitsis.
Sveitsis, Genfis. Me veel kommenteerima, et äkki ma saan tema mängu kommenteerida. Et samas, see slam on täiesti eriline turniir. Ja ma toon ühe niisuguse näite, võib-olla ta ei ole päris adekvaatne selle aasta numbri tulemustes, eelmise aasta olümpiamängud. Okei, seal oli lühem mänguformaat. See, mis ta seal korraldas, eks on, ja see oli ikka imeline tegelikult. Nii et ikkagi selline, ega praegu võib-olla kaotab seal kuskil, võib-olla isegi ma ei ütle teadlikult, aga noh, ei pane kõike välja, see on selline kassiire mäng. Et ütleme selge see, et teda nagu selles plaanis nagu maha kanda ei saa, et ta on ohtlik nagu nii kõigile. Aga ma arvan ka, et ikkagi see vanuse faktor, et see mõjutab palju ja muidugi praegu ütleme need, kes on ka seal koefitsentidega tipus, et ütleme, no neid võita, no et millega, et seal peab olema ka see moment, et kas siis Alcaraz või Sinner, et noh, neil on endal mingisugune, kas on, noh, ma arvan, et nigu neil on ka väike mingi probleem või kuidagi halb päev.
No, üks aasta, kui ma eksi kaks aastat tagasi, äkki kas Alcaraz või krambid.
See oli mentaalne probleem, kus ta ise tunnistas seda ja me ise vaatasime seda mängi, ma ütlesime, et kuidas saab nagu, et ta ei olnud ju mingisuguses viiendas setis.
Ei olnud.
Et selles mõttes seal oli, ta ise tunnistas vist väidetult, kui mälu ei peta, et teda natuke see, no see kõik on ju seotud organism, eks on, et kui sul on siin, noh, ütleme, sa oled kuidagi pingist, et mänguliselt oli ta tolle hetkel ju üle ju tegelikult. No oli parem ikkagi Djokovicist, aga lihtsalt sisse oli nagu krampidesse, aga hiljem ma pole väga seda probleemi näinud. Aga kas ma peaksin kommenteerima siis nende kahti?
Ja, no mõtlegi näiteks, et Alcarazi kihv ja kontorid hindavad, et tema võidu tõenäoliselt 40% ja Sinneril 35%.
No mina paneksin ikkagi Alcarazi ja pea enda poole või no ütleme, oleks ja Alcarazi.
Ma võibolla küsiks niimoodi, et kas, no ma olen sellised nagu nii-öelda väited on läbi käinud, et laias lastus oleks päris suur pomm, kui need kaks ei kohtuks finaalis, et
nõus.
Nemad siis nende vahel see ilmselt läheb jagamiseks ja noh, Alcaraz siis peaks olema väike favorit, et võib olla, kes seal
sa näed mingit musta hobus näiteks ja, et kes võiks
Sveerev ilmselgelt on, võiks nagu olla aga...
no ja seal ega vaata seal on see, et praegu ma olen vaatasin ka huvivast natuke, nüüd ma sorteerisin need tulemusi, et ütleme mis nagu tundub, et osad mängijad enam ei ole ka päris sellist jaotust, et ütleme, et puhas nagu liivas, pets ja sest Alcaraz mängib ju ka murul hästi, eks on ja tegelikult, noh, ütleme, võib-olla natuke Hardil on tal, võib-olla natuke seal tagapool, aga no näiteks see sama Draper või, no tema võitu ma mingil juhul ei usuna. Kuigi ta mulle väga meeldib, ta mängi kõik, aga see, et ta siin võib-olla mõnel turniiril on hästi liiva peal mänginud, ma siiski ei usu, see on ikka viiest parem. Me peame alati arvestama, et suurel slämi turniiri ja tavaturniiri ka panustamisel, seda nüanssi, noh, ma soovitan nagu inimestel nagu vaadata ja siis ütleme, kes on väga huvitatud selles, siis ikkagi vaadake seda statistikat.
Sa tunde järgi, kuidas see, kas see viie mänguline, see, et millised tüüpi mängeid või millised mängeid konkreetselt sa võiksid sa nagu soosida?
Ei, no ikkagi no, samat esimest kahte ja see soosib liiva peal kindlasti liivas petse, kes on arvanud pikki palli vahetse pidama ja see sama see servi osakaal on seal väiksem, eks on ju. Kes on huvitav mängija muidugi, kes on praegu 19 vist maailmas, eks on ju, aga jooksu seda tabelis on ta ju kõrgem, on Jakub Mentsik, alles 19 aastane tšeh. Et ütleme, et aga kas ta see slämmi jaoks on ta vist veel natuke äkki toores, eks on ju. Aga seal on muidugi neid veel, seal võivad üllatada, ütleme, mingites just esimeses, kus siis ringides või kus teisel kolmandas ringis see reaalne pilt, et kes on kuidas turniiriks valmis, et tavaliselt me oleme niimoodi jälginud, et ütleme nüüd kui neljandasse ringi pääsenud on selgunud, siis sa saad juba nagu vähe konkreetsemalt nagu vaadata, et noh juba oskad juba võib-olla täpsemini prognoosida, sest ikka sama Musetti ja need itaallased on seal, ütleme, nad võivad selle ühe mängu, sageli on ju niimoodi, et ühe mängu mängib super keegi nendest seal taga ja lülitab kellegi asetatud mängija välja, aga järgmine mäng on ta täiesti kaotab ilmselgelt nagu noh, paperit järgi nõrgemale mängil. See siit meeste puhul on ikkagi, ma ütlen ka, et ikka suht ime, kui need kaks meest ei ole finaalis, nüüd kui need omavahelist asja vaadata, siis tegelikult ju Alcaraz peaks juhtima 8-4 mängudega ja kõik viimased neli mängu on minu teada võitnud.
Et just kui selle järgi võiks nagu jõudud vahekord isegi veel rohkem Alcarazi kasuks olla.
Jah, just kui jah. Ja ikkagi just see kate, aga noh.
Siis Kulbet on siin ka top price, kui me eksi 2-4, et 3-6-5 ongi Alcaraz natukene 2-25.
Ma ei ole kõik läbi.
Aga siin mina ütlen ka natuke sõltub sellest, kuidas neil eelnevad mängud. Meil just eile oli ühe treeneriga juttu, ma ütlesin, et noh, et vaata üks pool finaal on varem, teine hiljem. Noh, et ta ütlesin, noh, see on see mõni tund. Aga kui see teine pool finaal on näiteks, ma ei tea, 5 tundi. Teine sai jälle kergelt on ju seal, ma ei tea, 2-3 tunniga hakkama.
Seal vahest, jah, slämmid on sütsid, et on nii pikad, et oleneb, kuidas sul need eelmised mängud ka nagu lähevad.
Ja võib-olla on väike seal kuskilt annab mingit väikest valulist tunde, me ei pruugi teadagi seda, aga üldiselt on niimoodi, et tasub vaadata inimestel ka seda eelnevat mänge jälgida, et kuidas see need meditsiinilise pause võetakse või asju, et tegelikult kui mängija on juba mitmes mängus võtnud ja natuke kuidagi kripsutab nägu, kuigi on võitnud, seal on võib-olla võidusoonel, et näid nüüd see ka, sest tegelikult tiptasemel sul piisab natukenegi mingi häiri igasugust faktorist või mis segab sul mängimist ja sa ja need on nii võrdsed mehed, et ja Sinneri šants on mõnes mõttes just, et mulle tundub lihtsalt, et võib-olla kui see mäng läheb sellist kaks varianti, et ütleme, kui Sinner on noh, täiesti niimoodi, et läheb nagu traktor, mängib, ütleme, aga no Alcaraz ei lase tal seda, et Alcaraz muudab mängu, ta miksib mängu, ta ei ole see mäng ühte moodi, et ta võib ka seal, no ütleme, ta on mitmekülne mängumees, et võt, see on üks minu jaoks nagu küsimärk, et kui näiteks nad on finaalis ja on tõesti selline viies etine lahing, et mis siis saab, et ma arvan, seal hakkab füüsis hästi palju lugema, ikkagi see sama jutt, mis me enne rääkis.
Aga kas võib-olla, kui sa, noh, võib-olla Kristjan liigutab natuke siin alumise nimesed, okei, neid asju ei saa võib-olla siin outright siis realiseerida, aga nagu see turniiri jooksul on ju, et kui tulevad nii-öelda kihlavakontorid välja mingite konkreetsete match-upidega.
Eks sa saad tänapäeval, no sa saad panustada, kas keegi jõuab vähemalt teise ringi, kolmandasse ringi, mis iganes. No see oleneb muidugi nii palju loositsetakse.
Jah, kahjuks meil jah, praegu seda tabelit ei ole ja seal on üks nüansi, et kes kuidas on see sama see head to head nii-öelda, kes kuidas on mänginud. Sellepärast, et ma ütlen see edetabeli koht, et kui üks on 21 ja vastane on 42.
No ma tahtsagi jõuda sellise küsimusele, et kas sa võib-olla oskad välja tuua mingisuguseid huvitavaid paare, mis võivad tekkida, kus siis näiteks just kui edetabeli koha järgi, just kui kihlvekontorite järgi võiks olla paremus selgelt ühel pool, aga ütleme nii, et on kas statistiliselt ajalooliselt mängutüübilt ebamugav vastane, kus sa võiksid nagu oodata üllatusi. No ütleme, et mingisugune nõrgem mängija, kohtub mingi tugevam mängija, kus siis kas mingi stiililine kattuvus, mis võib teha ebamugav.
Mul on praegu nagu raske tuua, ma tooksin võib-olla, noh, seal on nii palju neid mängijaid, eks on, eks prantslased on seal võivad kodu publiku, et see on need filsid ja kes seal kõik on, võivad ka ju mõnes mängus üllatada, aga ma ütlen, väga raske on niimoodi öelda, sellepärast, et ma ütlen, et see on ja kui see per mäng on ju see ennustamine käib, no seal, ja seal saab ju mängu jooksul ka veel, eks on ju vaadata, nagu ma ütlen, seal situatsioonid on, noh, tavaliselt 0-2, noh, väga tihti ei tulda välja, kui setidega ollakse taga, eks on ju, siis lihtsalt seal on, sa võid võita hästi palju, eks on ju tegelikult, kui panustad ja et ma ei ole niimoodi tuua, need mõned nimed, mis ma nimetsin, no ütleme, et mu seti on küll suht kõrgel, eks on ja aga ohtlik vastane, näete Cherun Dolo, eks on ja noh, üks aasta vist oli veerandis seal ma ei mäleta, kas see mängis mitte Ruune või Ruudi vastu, kelle ma ei ole nüüd meelde, oli kaks aastat tagasi vist ja et nad sellised üllatajad olemas, aga mis otsustab kaasa ja tennises ikkagi üllatada pigem see, kes on selline, näiteks Alex de Minaur, jookseb, võitleb kõik, ta võib seal mingi tüüpi mängijat isegi alistada. Äkki võidab näiteks, noh, ütleme Zverevi, aga see jääb ta laeks. No ta ei võida seda slämmina. Ja ma võin öelda, et kui ta kuskil väga kaugel faasi või, siis tuleb keegi jõulise mängija, kes lihtsalt surub nurka, nii et seetõttu on see liiva tennis, miks nüüd need, ütleme sellised, miks ma ütlen, et enam ei saa nii jaotada, sest et tennis on läinud nii füüsiliseks, et see sama Draper või kõik, et tuleme, kui mul keegi küsinud võib kaks aastat tagasi, et noh, no nad on kõik seal 22-23 aastat, mis on huvitav fakt tegelikult, kui sa vaatad seal seda tippu, nad on kõik enam-vähem ühes selles vanuses.
Uus generatsioon,
jah. Jaa, et see teebki muuseas seda huvitavaks, et kuigi no, just kui Sinner ja noh, Alcaraz oli ka mõõnaperiood, ütleme nagu valitsevad ja Zverev, ütleme seal, no Zverev on vanem, 28 peaks olema. Siis tegelikult selles mõttes, et kui nüüd keegi päris eest ära ei lähe, on ja üks mängija näiteks, et siis on see konkurents hästi tihe.
Siis Zvereviga seoses tegelikult meil on üks vaataja küsimus ka, et küsitakse, et noh, nagu sa ütlesid, et vanus hakkab, noh, kas siis peale tulema, aga nagu no, viis vanem, et kas on nüüd soodata, et sealt mõni tiitel ära ka tuleb?
Ma nüüd ei ikka nime ütle, ma võin siteerida ühte treenerit, kes ütleb niimoodi, et eks ta on podcastides selle välja, et Zverev ei võida mitte kunagi suure slämi turniiri.
Kas sa nõustud sellega?
Mul oleks hea meel, kui ta võidaks. Punkt üks. Ja noh, muidugi see kuulus, või mis kuulus, mitte mängu kvaliteedi mõttes, kui Dominic Thiem võitis, no see oli ju, ütleme, üks kõige võib-olla, kui teha, nagu see filmi tööstus antakse need ma ei mäleta, mis see auhinnad on, et mingid need tomatid või mis need olid, et noh, et mingi ebaõnnestunud film on mingi kuulus režissör on teinud. Ja siis ütleme, see on selline finaal, kus siit topelt vead ja ma ei tea, mingi, noh, kudagi seda mängu nagu ei olnud. No mängu ei nagu, noh, ei ta oli põnev ühtepidi, aga et see oli tema väga hea šants ja tegelikult, noh, mõnes mõttes, ütleme, kuigi Djokovic ka siin vahepeal oli nagu ikkagi nagu justkui kontrollis olukord, et mul on tunne, et ta nagu mitte nüüd ära kasutanud, aga ütleme, et jah, ta nagu ei kasutanud mängijana seda ühte, seal hästi kerge vaakum oli võibolla, et okei, Sinner juba tuli peale Alcaraz, et nagu seda vaakumine, nüüd on tal seda raskem teha, kuigi ta on muutnud oma mängu noh, te seal mõnedel turniiril rõhutatakse, et ta seal noh, tennis element, et ta tõrjub lähemalt või ütleme, lööb sealt rohkem taga ja läheb sisse vahest. Noh, kõik siuksed mingid nüansid, et noh, kuidagi muuta oma mängu efektiivseks, aga noh, vahest nagu taga käsi välja tuleb, see on nagu täiesti, nagu tundub, et nagu maailma parim ja noh, mingid elementid vahest. Aga mul on tunne, et tal on see, see on paranenud kõvasti, aga see mentaalne, see kuskil ja see viiesetised mängud ikkagi võib-olla. No, pikka kasvu mänge ja oli hea meel, kui võidaks, aga keeruline, üli keeruline.
Üks küsimus, et kui keegi peaks näiteks, ütleme, Alcarazis, okei, ma saan aru, et see võib-olla võib pigem sõltuda Alcarazist ja Sinnerist endast, et nad annavad. Aga kui sa valiksid ühe mängija, kes võiks nii-öelda alistada need, et kas on see Djokovic või on see pigem mingi noorem nii-öelda üllataja?
Mõned vaatajad on välja tulnud nimesi ka, et
kus... Oleks huvitav kuulda mida.
Meil on üks suur...
Trapper, Musetti olid nii kui
üleks üllatada. Me oleme maininud neid. Ja siuksed no Musetti ja Musetti on ka tegelikult vaatad, et seal ka eri katetel võib siiski mängida. Sest Reeperi probleem, noh, kui sa vaatad statistiliselt, ta on ainult kaks korda põhitabelis olnud, on ju, noh, ta on nüüd noor mängija, aga French Openil, aga ta on mõlemad esimese ringis kaotanud, eks, on ju. Et ma nagu ei, ta võib, ma räägin, ta on seda tüüpi mängi, et see liiva peal, et ta võib ühe mängu seal kellegi välja lülitada, aga
just... see tundub päris suur nagu edasimine, kui ta pole kunagi esimest roundist edasi saanud, et
nüüd ja, ta ei ole palju mänginud, ütleme,
kuskil, ma saan aru, aga ikkagi, et kuskil seal veerandis üldse sinna jõuda ja siis veel seal lõpuks nagu mängida, et...
Miks on seda raskem suurest lämmist, et ma räägin, seal on see formaat, teine asi, kui nüüd tuleb see kogenum vend, ma ütleme, on Filsi vaatasime on ju, nüüd viimast tunnid, ta on seal jõudnud juba ka päris justkui kaugel, tal on no, see füüsiliselt lihtsalt ei ole vastu pidanud, et kuskil nagu väsib ära, aga tegelikult näed, slämmil võib ka kuskil sinna jõuda.
Eks slämmil ongi see, et need nii-öelda natukene, siis ütleme siis need outsiderid, nendel on ka enamasti need esimesed voorud raskemad. Neil tuleb raskemalt, nad peavad kogu aeg rohkem pingutama, samal ajal kui see on võib-olla see Sinner lükkab oma neid 3-0 ja siis kui nad sinna poolfinaalis lõpuks omavahel kohtuvad, siis on juba selle pealt ka eelis, plus ta niikui nii on nii-öelda natuke tugevam mäng.
No samas sellisel üllat, noh, nii-öelda potentsiaalselt üllatetel, vaat ma nagu mõtlesin, et vahest iga turniir reeglina on mingisugune, noh,
ma ütlen, keegi üllatab.
Jah, et kuskil ikkagi nagu üllatab, võib-olla tuleb mingi uus nimi.
Näiteks üks nimi, ma siis korras aga vahele, Holger Ruun või kuidas ta...
Ruune,
kuidas ma ta väljagi,
kuidas, kuidas seal...
Et siin just kui, noh, et nii-öelda väga suure potentsiaaliga mängija, aga on küsitud just, et millist potentsiaali sa just näed nagu nüüd.
Potentsiaal on väga hea.
Aga just nagu sellel, just nagu praegu, nüüd, Pariisi lahtistel.
Ei, tema võib ka väga kaugele jõuda. Ja, aga tema puhul, see on paranenud see olukord. Minu mõelest seal on see puhtalt psühholoogia teema hästi paljuski. Kuidas ta suudab oma emotsioone talitseda ja keskenduda ja kas ta suudab tervet, noh, mitu mängu ja terve mängu nii-öelda selle ühtlaselt, et ega ta on ju super mängiv näidanud. Ka seast on, ta on võimeline põhimõtteliselt ju tegelikult ta on võimeline ka võitma seda esikaksikult, et tegelikult see on see mängumees, kes võib nagu tulistada ja kui sa küsid, et kes võib nagu tõesti nendest no mitte päris esi, siis nagu nelikust või noh, okei, Djokovic, ma ikkagi jätaksin võib-olla isegi välja sellest kolmikust, et Ruune on väga ohtlik vastane kindlasti. Kasper Ruud näiteks on selline, temal on ka, noh, see on minu arvamus, et siin me oleme vajelnud, et minu arust on ta ka see, mitte et tal seda killer instinkti nagu ei oleks, aga ta ikkagi on selline nice guy. Et selles mõttes, kui annab interviuusid ja kõik ta on hästi viisakas ja kõik, et kuidagi see, ma ei ütle, et teised on ebaviisakad, aga kuskil on see, minust ma olen Erki Noolega vahest rääkinud.
Mingit nahaalsust on vaja.
No jah, Erki, no ma tean, et ta on vastu, sellepärast saanud ka vastu nagu nina nipsu umbes, et mis sa räägid, et ta ütles, et noh, tipsport on, no okei, tennis on natuke, võibolla isegi sotsiaalsem, võibolla kui mõnest muust alast, mida iganes, aga nad on konkurid, nad teevad ju sageli kõik oma ju soojendust ju, no. Ma olen tihti ju turniilis vaatad samad mängijad satuvad pärast, ütleme, tabelis paar päeva hiljem mängivad oma ja siis nagu keegi nagu, no, isegi seal vaatavad niimoodi nagu tõelised konkurid, aga tegelikult teevad trenni ja pole hullu. Korraks üppan tagasi akadeemiate juurde veel, mul tuli mulle ütlemata, milles ongi akadeemiate tugevus, et seal on eri tasemel palju mängijaid ja just see sama sparingu partneri, sest ajal on ju mänginud nii, näiteks Medvedev muuses, kes on täitsa allakäigud reppeks, on ja ta on mänginud ja Tandja ka Djokovicigi isegi vist minu teda mänginud ja rääkima, no Šapovalov, kes on ka kuidagi peldeldama hakkanud, kuigi varem mingi aeg loodeti temast, et ta võib ka olla seal päris absoluutses tipus, et see on see moment, sa saad seda natuke seda nagu lõhna või maitset tundena. et see on see, et noh, nimetasin korra neid noori mängijaid, siis nendel on no sa lihtsalt tõenäoliselt ei saa muud moodi, et kuskil see 14, 15 või isegi 16, ma olen peaaegu kindel, et võibolla ma nüüd siin ületan valitusi, eks on ja mulle tundub, et näiteks eile see veta niiki, nagu ta niimoodi jätkab, siis ma arvan, et ta võibolla lõpuks lähebki kuskil akadeemis. Kuhu, no. seda me ei tea.
Aga võibolla siit ongi võibolla hea üle minna naiste tennisele, et ma arvan, et kõik on nõus, et kui seal meeste tennises, ma arvan, et finaliste suure tõenäosusega me teame ette, et asju võib juhtuda, aga suure tõenäosusega teame ette, siis ma arvan, et naiste tennises Pariisi lahtistel on see asi oluliselt lahtisem, kui sa oled muga Toomas
nõus. Täielik rosolje.
Täielik rosolje, nagu sa ütlesid, et võibolla Martin aitab jälle meil suure reklaanil ette panna, et siin on siis Sabalenka on favoritiks, 3,5 on koefitsent, aga siin ütleme nii, et on need ootsid palju tihedamad. Kas sa oled Sabalenka?
Pigem on ikkagi kaks favorit. Ja siis on
no ja Sviantek on teine eks on ju
ja,
no, ta on jah ta on nagu ikkagi ta on seal väga edukas olnud ja ta on hea taktik ja Sabalenka muuses miks ta ma arvan on nüüd ütleme siin viimasel perioodil on suhteliselt ikkagi niimoodi domineeriv mängija küll mitte päris nüüd võib-olla nüüd viimase võib-olla siin kuu ja nädalate jooksul on näha et see ei pruugi nii, vahepeal hakkas tunduma, et ta hakkab juba täiesti, nagu võtab täiesti ohjad enda. Ta on ka tegelikult muutunud natuke oma mängu mitmekülgsemaks ja nagu suudab oma emotsioone natuke nagu talitseda, aga Sviantek kuidagi on jah, teiga tal on väga ebastabiilne ja mina arvan, et seal on ikkagi põhiasi, kus kõik sul võib isegi väike vigastus olla. Ma ütlen, vigastused tulevad ka sageli seotnuvalt mentaalses seisundis tegelikult ja seal on nagu see probleem, ma arvan.
Aga kuidas sul on nagu mingi isiklikud sümpaatiat ka nagu tennis?
Koko Kaufi tahaks küll, ütleme, et keda me, ütleme, kui praegu me hüppame võib-olla jäsest esi kahest praegu nagu kallapoole, siis noh, minu meelest on see just Koko Kauf on ka võimeline seal, ütleme, võitma. Aga mis on nagu liiva tennis omapära? Mäletan paar kui Barbara Krejčíková võitis, eks on ja väga tark mängija ja ta ikkagi tulistas niimoodi nagu noh, üllatas või kas või see ütleme Paulini, no, kes on nüüd nagu ikkagi nagu juba stabiilselt seal ette jäänud, et see oli ka ju mingil määral üllatus, eks on ja et, noh, kust see mängija nüüd tuli ja tulemused räägivad sellest, et tema Scheng, ma ei, ütleme, kui praegu ennustamine, loomulikult juba lihtne on öelda, et noh, Sabalenka ikka, jah, küll ta siin slämmiks võtab kokku, on võimas nii edasi ja ütleme, et keegi ütleb, et 50% võidab. Mina ei ole nii kindel selles. Et ütleme, naiste tennis on, kui praegu selle hetkel peaks panema, no ma alati vaatan, ütleme, mis on minu arvamus, ütleme, ennustamise puhul. Et kui sa ei pane suurte panustega, eks on nii, võibolla inimesed, et vahest panusta siis nii-öelda selle mängi peale, kes ei ole su lemmik võibolla, aga keda sa eeldad võiteks, et kui sa isegi raha natukene kaotad, no, siis vähemalt su lemmik ju kauge, aga okei, see ei ole nüüd nagu soovitus, aga
ütleme, see on klassikaline
lähenemine, jah.
See on selline win-win.
Siis on pinge sul, nagu, sa just kõlad mõlemi poolt elad ka, see on huvitav.
Siin meil üks vaataja tõi välja näiteks sellise, et kui me eelmine meestes üritasime leida nagu mingisugused huvitavad match-up, siis
vastasseise, jah.
Vastasseise nüüd, siis Sviatek ja Ostapenko on ju, et siin, kui ma ei eksi, siis
6-0.
Jah, just, et kõik on ühele poole, ehk siis Ostapenko poole läinud, kelle siis võidukoefitsent näiteks on 31, et nagu väga kihva kontorid selgelt hindavad Sviateki suureks favoriidiks, et kas see on natuke anomaalia see statistika või kuidas?
No, selles mõttes, noh, võib-olla mõles mõttes anomaalia, et noh, tundub ebaloogiline, eks see on, aga kindlasti ma olen 100% kindel, et Sviantek, kui ta, noh, ütleme, ega ta ei tahaks Ostapenkoga kohtuda.
See on psiholoogiline ka, see peab olema midagi.
Jah, see ongi tennis üks spetsiifika, et
ja ma ei taha jällegi liiga teha, aga ma tunnen, et tunned, nagu naiste mängus see psiholoogiline pool nagu maksab ka natuke rohkem.
Võib-olla jah, see kõikumise meestel võib olla lihtsalt see, et mõnile platsile ta ei usu oma võitu, eks on ju, no üldse potentsiaalse võitu, et see võib olla. Siin ma arvan, ei ole küsimus selles, et Sviantek näiteks ei usuks, et ta võib Ostapenkot võita, selles ei ole üldse küsimus. Aga seal on mängustiil, üks tunneb ennast väga kindlalt ja kuidagi, noh, Ostapenko me teame hästi, ka on emotsionaalne, ütleme, selline mängija. Sviantek on ikkagi väga selline, ikkagi hoiab ennast vaos. Tal on minust isegi PR nõuste, just, noh, kõik see masina värk. Ja. Ostapenko ma ei usu, et on.
Pegem mitte.
Ja ma tahan seda öelda, et seal on see, et tal on vaja ükskord, ütleme, kui Sviantek seisukord vaata, tal on vaja see üks võit ära võtta. ja muidugi näiteks Prantsusmaa lahtiselt oleks kõige ideaalsem koht.
Ja koht, kus sa teha.
Kui ta nüüd saab selle esimese võidu kätte, ma noh, sageli on nii, et siis see jää nagu läheb liikuma ja läheb liikus, et noh, mul on ikka klassikest meeles see 20 aastat tagasi oli siis oli selline mängija või natuke rohkemgi isegi, noh, oli Fabrice Santoro, kes oli nüüd Marat Safin ja seal ja ka Federer algul esimest aastat nägi nii suurt vaeva ja kui keegi vaataks ta mängu, soovitan vaata võib-olla nii kuvi pärast jutub, mis asi see on, et noh, kuidas üldse see on, nagu tundub võimatu, eks on ja, aga nii on, et on mingid teatud, noh, mina ei ole mingi, ütleme selles, mis nagu mängumees, aga mul on endal täpselt sama.
See Ostapenko, ma ei tea, mul on nagu mulle, et see Ostapenko muidugi, ta nagu
terve turniiri.
See kvaliteet ongi tal see, et ta võib heal päeval võita sul maailma
numbrit,
aga ta võib seal ka maailma 80-ndale nagu kaotada, et ta on päris selline ebastamiinne mängu.
Ja seda just oleme siin nagu arutanud, et noh, et ütleme, jah, ta võitis korra, siis muidugi Haaleb toona finaalis kindlasti alahindas teda mingil määral ja see vist kolmesetine finaal oli toovalt, kui Ostapenko võitis selle tiitli. Et ma ka selles mõttes, et turniiri võitu mina küll ei näe, jah.
Aga kui ma veel räägin ikka sellest samast match-upist Ostapenko ja Sviatek, et kui nad viimati mängisid, siis see ei olnud üldse ammu aprillis ja oli ka liiva peal, eks ole?
Ja.
Stuttgartis, jah. Ja siis hindasid kihlvekontorid Ostapenko nagu võidu tõenäosust, see koefitsent oli just kumbes 3,5, ehk natuke alla 30%. Ja kui sa nüüd mõtled, nad praegu nüüd mängiksid, on ju, et oletame, et nad on mõlemad enne üksteisega kohtumist võrdlemisi
Et kuhu ma, kellele ma panustaksin selles?
Mida ka panustamises, aga mis sa ütleksid, et see protsenti? Ütled protsentides, näiteks, et kuidas sa nagu paneksid?
Ma ütlen kõige nõmedama vastuse, 50-50.
Aga 50-50, ehk siis kui sa nagu saaks, ütleme, et kui sa arvad, et kui kihvekontorid hindavad, ütleme, 30% juures seda, siis ta on alahinnatud Ostapenko Svjateki vastu?
No ma ei ütleks, et nad võtavad lihtsalt selle aluseks, ma arvan, miks nad nii panevad. Et see on tegelikult just, et noh, et ikkagi ta on ikka seda tüüpi mängija, kes ikka slämmiks kindlasti valmistub. Noh, isegi see 50-50 oli mul julgelt pakutud. Ütleme nii, kui päris loogika nagu kõik võtta ja nagu senine ütleme ikkagi Svjontekil ma paneksin natuke rohkem tegelikult yeah. Olema ausad. Kas 70-30, noh, ma ei tea, kas nii palju, aga jällegi, et tavaturniir no kindlasti ma ei paneks, praegu oleks mingi väiksem turniir, yeah. Eks on ju no, ma isegi ütleksin ka ma paneksin isegi natuke rohkem õppis Ostapenkole No, tegelikult. Aga no slämmil on ikka eriline. Esiteks nad mängivad kindlasti pea väljakul. No okei, Ostapenko seda võib-olla väga ei põe. Eks on ju, et mõni mängija, kes pole eriti mänginud. Noh, Lajal, hea näide, eelmine aasta Wimbledonis ikkagi tundis ennast suhteliselt hästi seal platsil. Eks on ju, mida noh, paljud kartsid, et sa lihtsalt põled läbi seal kuidagi ja sa ei suuda keskenduda. Et seda probleemi tal ei ole. Aga ma ütlen, see slämmi moment on kindlasti oluline faktor. On teatud mängijad, kes ei või, näiteks on Saber. No, nüüd on täitsa nagu kadunud põhimõtteliselt pillilt, võib nii öelda. Ja, et tema, just kui ta mängis Anettiga, siis seda Anetti nagu karjääri viimast mängu, me ka arutsime, et tegelikult kahju, et see on tennisist, kes oleks võinud ka ühes lämi näiteks võita. Aga me mõtlesime, et kas see on üldse võimalik veel, noh, hilja. Ja me jõudsime seisukohalt, et ei ole, noh, et suht tõenäosus on praktiliselt minimaalne üldse, noh, nulli lähedale. Et on teatud mängijad, kes lihtsalt... Noh, ma ei tea, siin on, noh, ütleme, siin on enamus.
No, kui see nagu langus sul tuleb, et siis sealt august nagu välja ronida, no see on pigem haruldane, et...
No jah, aga siin on näiteks, ütleme, sellise mängid nagu Anissimova, siis oli see oli vist 2 aastat tagasi Wimbledonis. Vist mitte eelmine, jah, 2 aastat, no poolteist, või noh, nüüd on juba 2 põhimõtteliselt. Et kui Genin võitis avaringis, vist võitis, kes äkki Kaufi või kedagi, või mingi selline mäng oli, Ma võin eksida nüüd, aga Genin Vits, kes oli vahepeal ka täitsa kadus ära, siis ta oli maailma ainult tipus ja mängis siukse mängu. Ja see, paljud hindasid seda võibolla turniiri vaata, et peaaegu et parimaks mänguks. Ja see oli avaringi mäng. Loos vis kohe kokku. Vaat see on see sama moment. Ja siin on ka sellised mängijad, noh, okei, need saavad asetusi siin enamus. Aga ütleme...
No naistes on, ma ei tea, päris mitmed siuksed mängijad, kes on nagu üks hetk nagu võitnud, aga siis ära kadunud.
Täielikult.
No Raducanu.
Raducanu, eks ole... Ja, et sama see Geniin, eks ole, et ta nagu mingil määral tuli tagasi, aga samas ta pole ikkagi ju maailma, ta ei ole no, top 10 jõudnud.
Ja ei, ta on täiesti niimoodi, ma räägin, ta võib ühe mängu ja seal mängida ja mängib...
Nagu... See on huvitav, et kummal, siis näiteks oli, ütleme, kui Geniin praegu lõpetab karjääri, kas tal oli parem karjäär kui Kontaveidil.
No,
kuidas sa hindad seda?
Noh, ajalooliselt võib-olla ikkagi nii pannaks ikkagi vist noh, ikkagi...
No, see oli Grand Slami võitjad, kõik mäletavad. Keegi mäletas seda, et sa olid
väga... korra teisel kohal.
Aga kui sa võtad, sa võtad sellest aspektist, et USA's, USA's, eks on ju, noh, geniin, neid on nii palju seal neid võitjad. Selles mõttes nagu kumb on nagu selles mõttes nagu, noh, teatud mõttes nagu suurkuju. Siis Anett on ikkagi oma riigis on noh
selline see ei ta isiklik karjäär küll aga ma mõtlen ütleme selle keskmisele objektiivselt
mingi ja see ei ole loomulikult
ajalugu mäletab võitajaid selles mõttes
ja see on karm
ja see on karm
ja näiteks ütleme me noh see sama Zverevil on kolm finaali on ju kõik okei ta on pikalt karjäär ja ütleme ja aga tegelikult ütleme 100 aasta pärast noh ma ei tea
no, ma arvan et kui sa küsid ju mängi enda käest ka ütleme et kas sa jõuad 5 korda finaali või sa saad ühe korra slämmi on ju siis see
ta valib selle võidu
no muidugi ja kas, see on reaalsus lihtsalt
kas Vondrusova on ka kindlasti finaalis mänginud ta võitis on võitnud
ei ta minu arust kas ta ei kaotanud see finaalis võits issand jumal te küsin mul enam neid
ei nii... jõu see ma lihtsalt vaatan lihtsalt et meestes on sul seal mingid noored tegijad on ja
siin on mingid vanad
naistest sa vaatad et siin on nagu hunnik nagu
võitis Vondrusova võitis ju Wimbledonis a finaalis on ta kindlasti olnud Prantsusmaa lahtis see oli muuseas too aasta vist kui ta mängis kui ma eksi Kanepiga vist kus oli hästi palav ilm ja see oli täiesti nagu ebaind me vaatasime tabelit et Kaja võib finaali rahulikult läbi ja tal olid suhteliselt võrdsed mängud jälle Pariisis noh vist järgmine nädal on ennustus suhteliselt soe aga vahest on seal 14 kraadi olnud sel ajal ja siis mõnikord on 30 kraadi, eks on ju, et no, seal on need faktorid on palju, kuidas kellele need mõjuvad. Ja no naiste tennisel, eks, noh, jah, naiste, ütleme, kogu see mentaalne seisund, see võib nii erineda päevade, mida iganes. No.
See, eks see on nagu naiste lõinud, et see on volatiilis, me oleme rääkinud, aga no, ilmselt, kui me kuskilt luuavaaras pauku oodata, siis pigem ikkagi mõned noored mängijad.
Noored fuhritovad ja siis on need, noh, ütleme siis...
Mõtlingi, kui sa peaksid nüüd ühe niisuguse noorema mängija välja valima, kellelt võiks seda nagu pauku oodata, siis...
Ei, no ta ei ole nüüd enam ju tagasugul, kõik need Mirra Andreevad ja aga... No...
Andreeva on muidugi siin päris, ta on neljas favorit.
Jaa.
Tema... Paulini oleks muidugi 17 juba, et ta just, kas ta võitis, eks ole kodus, et...
Ja. No Paulini...
Ma ise nagu esimese hooga vaatasin, et see 17 on päris kõrge. Okei, ta ei ole varem võitnud, enne see räägib võibolla või noh.
Ma tahangi seda öelda, et...
See ongi see koht, kus võibolla seda väärtust leida.
Ma tahangi seda öelda, et ütleme, et võib ju öelda, et näed, et ta on seal, ütleme, koefitsientides on väga kõrgel, et noh, võtame sealt alt kellegi üllata. Aga on fakt on see, et kui Paulini võidab selle turniiri, see on ikkagi mingis mõttes, noh, nagu võibolla, noh, või kergeks üllatus.
Muidugi, no me räägime, koefitsient on 17, ütleme, see 17 ja 8 on nagu... Suurem vahe, kui siin ütleme 17 ja mingi 51 nagu
no, protsentides. Ma lihtsalt ei näe nii hästi, et pane nüüd alla poole, et seal on nüüd ütleme, no kes mulle meeldib, on näiteks Muhova on seal ka, eks on ja väga tark mängija, jaa, Muhova. Kihtilt mängib ja ta on ju üks finaal on tal ka seal, eks on ju.
See 20 kruus on umbes neli prassa.
Ja, aga tal lihtsalt on sama asi, et tal on kogu karjäär olnud vigastusi palju ja tal on natukene, jääb kuski sellest võibolla võimsusest, aga väga intelligentne mängija. No Rõbakin, et ma liiva peale
ei usu. Aga sul isiklikult meeldivad pigem siis sellised Muhova või Svanteki tüüpi sellised nii-öelda targad mängijad versus sellised
ja, minule...
tugevad ja...
Ja nõus, et isiklikult mulle meeldivad need, kes on loomingulised mängijad või noh, mitte nüüd, et teised ei oleks, aga lihtsalt aga on ainult jõud, mitte ainult jõud.
Aga nad on muidugi no, olude sunnil loomingulised, kuna neil pole seda jõud.
Füüsilise eeldusi nii
palju. Kus sa saaksid selle palli nii-öelda vinnereks liia kohe, ma arvan.
Jalgpallis pannakse see puu jalgse, vend pannakse kaitsesse, eks on ja osavam sel pannakse kas sinna kesk, pool kaitsesse või ründi.
Mis mõtlesin ka alati, et see nagu pealt näha tundub, et see nagu tuleb Sabalenkale palju kergemalt, ainina, kuna ta, no, sa vaatad, ta lihtsalt lööb, et kas see on nagu...
Aga see välja, kui katte ütleme, et noh, ütleme lihtsalt ka ikkagi mõjutab.
No Pariisis on tal muidugi ilmselt kõige keerulisem.
Ja. Et aga naistel on ju ka vaata see lugu, et seal võib täiesti tulla, noh, ma ütlen, et ei pruugi kaugele jõuda, aga seal just, et naiste turniiri, noh, meestel turniiri ka ikka aegalt, aga just naiste turniiri võib mõni päris noor tulla selline, kes näitab paari mänguga, et noh, et ja siis ühel hetkel, noh, nii-öelda paugutab juba võibolla paari kuu pärast, et seal see vanuseline aspekt, ütleme, meestel ei ole eriti reaalne, et noh, üldjuhul, et 16-17 aastane üldjuhul, eks.
No naistes on väga noori võitjad,
ja kes võivad läbi lüüa. Seal on...
Aga on siin mõni selline nii-öelda Kaufi sugune või Radusanu sugune staar, nagu mõni noorem mängija, kellele silma peal hoida.
Radusanu ei saavuta seal...
Ei, ma mõtlen, et nagu võibolla temast nagu
ei noorem. Mõttes, et, jah.
Et uus nii-öelda, et kes nagu...
Ja no sellised üksikud liblikaid on jah, nagu naiste tennises on oluliselt rohkem, kus võivad olla.
See on nagu mõned minu jaoks uued nimed, et...
Mis on nagu huvitav naiste tennises, et just Pariisis võib, mis võib juhtuda, et mõni selline noh, juba võib-olla mitte kõige esimeses nooruses olev mängija võib lihtsalt seal, kas ta nüüd lõpuni ole, võib ka seal teha tegusid, ütleme. Tavaliselt ongi kahel kattel võivad sellised, võib-olla suuremad sellised, mulle tundub, noh, Pavlyuchenkov on seal ka, eks on, ega ta ei pruugi kaugel jõuda, aga ta on jälle, võib seal üllatada kedagi, et ta on kogenud mängija. Et ikkagi just Villed on ja Prantsusma lahtised on sellised, noh, pigem siis nagu kuidagi, mulle tundub, et vahest võivad prognoosidele, no Villed on teada, miks, eks on, no eriti meestel võib servi kahurid võivad jõuda, kuigi see on vähemaks jäänud. Ma ütlen, et enam ju vanasti mindi ju, noh, mis vanasti, ütleme, paarkümmend tagasi mindi ju meeste tennis kogu aeg võrku ronniti, on ju. Kohe serv, kohe võrku. Praegu sa vaatad, isegi Wimbledonis on ju kiire katte, nad lihtsalt jõua tõrju, noh, pallid on natukene ka vist aeglasemaks, eks on ju tehtud, toodetud, kui siin võib-olla 40 aastat tagasi. Siis oli ju mõned mängud ainult serv, võrku, kõik niuke, noh, nagu palli vahet ei olnud võib-olla nii palju. No ma mõtlen siis, kui hakkasid juba need uut tüüpi reketid tulema, et aga noh, puureketiga oli võib-olla ka keerulisem. Nii et noh, et see tennis on, et nad üritavad muidugi, ma saan aru, et nad vaikselt üritavad ikkagi kuskil teha neid käike, et see servi osatähtsus oleks nagu väiksem. Aga muidugi ime rumalusi on arutatud, noh, ma ei ütle päris kõige kõrgemal taasem, kes ütles, võiks üks serv olla ja ma ei tea, mida iganes, aga noh, see on ka jamana.
Üks erd oleks volatiilist jõud, oleks päris ägegi isegi.
No, aga siis oleks juba tõrri olnud ohutu eelis.
Ma saan aru, et tennise nagu nii-öelda fännidelisena, see on nii fundamentaalne mängu muutus, et...
See oleks päris suur asja. Okei, võib-olla lõpetuseks üks asi ka, mida meil on nii-öelda vaatajad küsinud või üldse ka sellest teemast tuli palju läbi, on see just see mentaalne ja psühholoogiline pool. On, et võib-olla lõpetuseks ilma pikema jututa lihtsalt valid välja üks mees ja üks naine, kes on siis praegu tennises just selle...
Mentali poolt.
Mentali pool. Kõige tugevamalt.
No isenesest oleks võib-olla veel eelmine aasta olnud, et kindlasti Djokovic oleks öelnud.
Aga nüüd ei tule mängu osas kaasa.
No jah, nüüd on lihtsalt see, et... No, üldiselt on see sama Sinner on tegelikult, me ei näe alati, mis ta seal sees.
Ta tundub nii ülirahulik, kui ma olen nagu vaadanud. Et...
No, kes on Borgi filmi vaadanud, siis saavad aru, et või ütleme, Federer oli selline...
Federer oli pagaro.
Jaa, aga ta oli selline inimlik. No, või tähendab, ütleme, me kogu aeg ütlesime, et üks on härrasmees, see on minu niisugune jaotus, et Federer on selline härrasmees. Ja ka nagu Nadal on täiesti selline, no ongi nagu inimene, et selles mõttes, et ta on hästi siiras. Ja Djokovic tundus nagu robot, aga ta natuke muutus, eks on ju viimastel aastal. Et jah, varem oleks olnud kindlasti Djokovic, praegu mina ütleksin ikkagi Sinner ja naistel on see keerulisem natuke. No just kui vahepeal tundus, et juba Sabalenka hakkab selleks nagu muutuma, või Sviontek oli kindlasti enne. Kõige tugevam tundus. Praegu ma ei saa aru, mis seal tal toimub, et muidu ma valiksin ilma probleemid, et ta Svionteki, aga...
No selge.
Mega ma muud ei oska, päris tagaport ei ole mõtet võtta, sest et siis peab tulemused ka taga olema.
Absoluutselt. Aga suur tänu sulle saatesse tulemast ja loodame, et tulevad põnevad Pariisi lahtised ja loodame, et siis ka mõne aasta jooksul äkki on eestlased ka jällegi esindatud.
Loodame. Ja hoiame pöialt. Aitäh.
Aitäh sulle.
Praktiline panustamine.
No nii, sellised tennise jutud siis. Aga mis siin ikka? Siin juba kommentaariumites tahetakse Svjatikit feidida. Ei, jah, feidida. No meil on väga... Mis sa tahad öelda?
Free money, jah.
Meil on vaja ka teha mõned praktilised panused, et kas feidime või ei feidime, ei tea, kes alustab.
Ma võin alustada.
Alustada, jah. Paneme vahel pihta ka, et meil nagu siin viimasel on nagu üldse ei taha minna.
Ma proovi.
Ansip ütles ka.
Oot, paneme ekraanile ka, siis kõik näevad.
Ansip ütles.
Oi, jälle vale asi tuli. Oi.
Aga seal on need skämmid, kuidas nüüd mindi videota, et saavad loosi.
Lähme Coolbetti.
Jah. Nii. Oi!
Need oli südamest.
Nii.
Siit mõlema.
Nii, nüüd Kristjan võiks ka oma Zoomiga siin midagi teha äkki isegi. No nii. Ja F1. London Norris ootas üle kolme, ma ei tea.
Aga näed, siin tuli kommentaar ka, et Oskar peab jagama iga korra ees, kui teid Pariisi lahtsid lisaks 25 eurit Coolbetti rahased.
Aga nagu Skofil nagu parandas mind, aga ma ikka unustasin ära.
No ilmselt seal on juba mingi tonnine pauk tulemas.
Prantsus ma lahtisin, jätan meelde. Nii et
mind ei ole kuulda.
Et kui te Kristjanit ei kuule, siis seda Kristjanit siin siis me siin toimetame natukene. Aha. Okay. Uue aku.
No ma panen oma asja nii kaua ära siin pane, samal ajal, et
sinu mikrofon töötab, sa ei pea oma häält tõstma nagu sa.
1-2.
Mina panen, minul on selline angle, et kui raske aeg on käes, siis tuleb minna ekstreemsete taktikateni. Uh-huh. Ja üks minu endine kolleeg, kes siin ka vahepeal ennast näitab kommentaariumis ja Discordis, muidugi varju nimelt, temal on selline teoori, et viimastes voorudes premis siis, kui meeskonnad ei mängi mitte millegi peale, siis mängud on ülilahtised.
Väravaid tuleb asetud.
Ja eelmine esmaspäev siis, või noh, see esmaspäev sattusin ka vaatama Liverpool ja Brightoni mängu.
Ja oli ka ülilahtine.
Ja oli väga lahtine mäng tõesti, et üles-alla jooksmine väga palju võimalisi. Ja ma siin siis vaatasin, et mis mängud nagu silma eid ja siis see Tottenham Brighton munugi tundus üli ja aga seal see total oli juba nii kõrge, et ma mõtlesin, et last olla. Ja siis jõudsin hoopis Wolverhampton Brentfordi mängu.
Kas Arsenali mängu vaatsid ka kindlasti, mis sa seal mõtled?
No Arsenal ikkagi on kaitses nii hea, et me ei hakka nüüd siin üle ka pingutama. Ja. Aga Wolverhampton ja Brentford ja kumbki meeskond ei mängi mitte millegi peale. Ja üle 4,5 värava on minu panus, et läheb jooksmiseks. Ja...
Kõik 150 eurot?
Ja kõik 150 eurot, jah. Et ikkagi
kuskilt
peab ennast välja kaevama. Ja see on selle algus ja ma loodan, et te nüüd võtate õppus sellest.
Jah, okei. Okay. Nii, Kristjan, no, siin on nüüd kuulda kogu Eesti.
On mind kuulda,
jah? Jah, kogu Eesti kuulab. Inimesed võivad muidugi chatis.
Kus sa seda ise tead?
Et siit kuulda on, aga ma ei teagi, mina kuulen selle pärast.
Kas Martin kinnitab, et kõik on Eesti? Jah,
okay. Ja, Ansip ka kinnitab.
Super, ma teen ühe F-panuse, et mul... Tegelikult isiklikult on suuremad rahad käsli peal, et aga Kulbetis on täitsa bottom price, siin on kaks, et see on 2,5 või 2,6 päeva peaks mujal saada olema käsli punkt Monacos, aga ma ise siin Kulbeti rubriigis, kuna see on niivõrd kefind, siis ma panustan, et Piastri võidab kvalifikatsiooni, et eelmine aasta Norris võitis Piastri kvalifikatsioonides 24, aga üks rada, kus Piastri Norrisel ära pani, oli Monaco ja ma arvan, et Norris on ise öelnud, et on siin põhiprobleemid ongi laupäeval kvalifikatsioonis olnud. Isegi Piastril on kohati probleem, öelda, et see McLaren, kui nagu täiega panna, on suht ebastabiilne või närviline auto. Et ja Norris on olnud ebakindel, et ma arvan, Norris nagu Monaco on raske rada, kus nagu sellise ebakindluse pealt tulla et, ja panna seda purakat, kus sa pead nagu nii-öelda millimeetri täpsusega seal Monaco kitsastel tänavatel nagu panema, et ja Piastril on hetkel enesekindlus hea. Ja kui ta eelmine aasta ka Monacos nii hästi pani, siis ma ise arvan, et siin see Piastri ja Norrise vahe võiks olla suurem ja McLarenisse usun ka. Et
Charles ei suuda korrata, et kodu radadel ikkagi tunneb igat sentimeetrit.
Siin ma isegi tunnen, et äkki on üle innatud, et Ferrari on siin kvalifikatsioonides ikka väga-väga hädaselt, et ma ei näe küll jah Ferrarit, et see kord. Traditsioonis, et Charles ise on küll väga hea. Et
ja,
ma arvan, et see mingi, kui Hamiltoni vastu mingi 1-3, ma arvan, on,
ja, juba.
See on päris hea. Aga ma ise panen Piastri vastu 150 ära ja siis lähme Oskari lemmik kala juurde.
Jaa, me jäähokis siin praegu käivad mängud, et kõik sõbrad naersid välja. Mina tahtsin laivis minna, panna Soome peale.
SHL?
Ei siiski maailmameistrivõistlused no. käivad praegu. Mängud käivad Austria, Sveits, USA, Soome. Et siin olin valmis Soome peale laadima. Mul olid väga sharp anglid, miks, aga näed, Soome jõudis 2-1 Ameerika vastu juhtima minna. Pidin ruttu. Ümber mõtlema.
Sul Soome 1,91 ja meelde enam.
Ei.
Aga huvitav, et Kulbet on nagu Soome regioonis ülipopulaarne, et nad pakuvad top price'i Soomele.
Ma huvi pärast oota, sel hetkel, jah, sel hetkel oli top price. Praegu on...
No, ilmselt nad ikkagi ostavad sisse seda. No.
Võimalik, jah. Praegu nad on ka kõrgemad näiteks kui 3,65 siin laivist vaadates, aga no, mitte märgatavad. Okay. Et ennem see vahe oli nagu mõnusam ja oleks siin põhjanaabritele pannud küll, aga ma võtan siis need õhtused mängud, et siis ma ei hakka neid live mänge segama. Et Kanada, Taani, Rootsi, Tšehi, et mul on kohe selline sharp angle, mis kõlab väga, väga square'ilt tegelikult, aga...
Kanada võidab.
ei, et Kanada võidab ja. Et võta mängijate punktid ja Taanil tuli sükke mängija nagu Nikolai Ehler tuli NHL-ist meeskonda abistama. On see MM-il küll ainult ühe mängu teinud, aga seal sai kohe värava kirja ja on oli NHL-i playoffides ka viimastes mängudes ilusti korjas punkte, et ma 2.20
Ehlers, see on mingi Läti päritolu.
Ehlers ja, et ma võtaks 2.23-ga, et ta saab punkti kirja. Ma paneks sinna 75 too, et ma saan aru, et see Taani liin on 1,5 ja et Kanada vastu neid väravaid nagu nii palju oodata ei ole, aga noh, kuule, ühe värava ikka Taani kirja saab.
Aga kui suur võimalus, see üks mängija hokis on 15 meest, et või 20 meest. Või...
Küll see Ehlers hakkab seal korraldama, et ära üldse muretse. Okay. Aga teine, kus sa ütled, et võtame teise mängu ka, et Tšehhi Rootsi, ma jälle lähen underdogide peale, et see Tšehhi esimene ründekolmik on olnud see EM täiesti väga hea soos, kui ma ei eksi. Okei, need vastased on olnud ka, nagu nad on, aga minu arust on see ründekolmik on vähemalt ühe värava, löönud absoluutselt igas mängus. See on see MM jooksul, et Pastrnak, Cervenka ja Sedlak peaksid olema see esimene ründekolmik. Ja kui sa nüüd Sedlaki punkte võtad, et Pastrnak 55 ilmselt ei kutsu, Sedlak on 202, see peaks olema top price ka suht. Mitte küll märkimisväärselt, aga top price. Et, ühesõnaga, kui see esimene ründekolmik seal ikkagi väga suure protsendiga neid punkte paneb jällegi, okei, vastan on Rootsi, sellepärast ka nii hea Rootsi saada. Aga...
Rootsil olid see mingi aeg, oli keegi meil NHL ekspert käis ja ma küll hokit jälgi, aga ma siia maani mäletan, et ta ütles, et üks Rootsi mängija on maailma parim kaitse. Kas ta on kondises või?
Vast on, jah, näed, olemas. Aga... ma sellised laki panen ka 75 siis.
Forsberg tuttav.
Rootsi nimed kõik ühesugused. Aga ei, no ilmselgelt Rootsi ja Kanada, Tšehhil ja Taanil saab väga raske neid.
Oota, miks ma seda või eiss? Sul pole nii palju.
75 paneks, jah. Sellest okay. Piisab.
Aga kombo?
Ja kombos, no see lak kindlasti. Ärme seda Ehlerit panema, nagu see on natuke sõike... No muidugi samas, no, mees tuli on ju, mängis, tuleb NHL-ist kohale, no, küll ta mingi punkti ikka kirja saab.
Paneme. Mille jaoks ta kohale tuli?
No ma mõtlen ka, et mis ta see nagu niisama tilu lõtab.
Okei, okay. Ma panen kõigepealt selle
jaoks. No vaatame, kuidas, mis ootsime saame ilma Ehlerit.
Ma paneme äkki kombasse 3,5, ei hakka riskima, oleme... Max
ei, aga vaat, probleem ongi selles, et see angle vaata ongi nagu,
no, 6,5,
nagu kõrge variatsioon.
Aga paneme 5,5 siis.
Paneme 5,0.
Paneme 5,0, see on kindel asi.
Ah. Okay. Pane seda Ehlerit.
No, ei, selles mõttes ma juba tean, et jääb 4,2, aga no, ma ei hakka korrekt skoori panema, et muidu on siin integrity nagu küsimärgid.
Ja.
Sul on seal tutvused või lihtsalt loogiline?
Ei, ma ei, selles mõttes, et ma ise nagu...
Sa tead?
Ma nagu maksin neile.
Aa, okay.
Siin...
Nii.
Käin seal Olibeti kioskis tagasi tegemas seda.
Ja Piastri kvalli võit. Kui puudu jääb, siis me saame alati Paavo järgi Kalevit pettida, et see mäng hakkab 18 minuti pärast. Et, vaatame, mis kuulbettil on. See muidugi... Paavo lubas hirmsasti closing line väljut saada, et siin mingit massiivset closing line väljut ei tulda, aga... 3,5 on 5 pool, no see 7 pool on vist natuke jama.
Siis jätame ära.
Et sõidame nii nagu on ja kui väga lühikeseks jääb, siis saab Ehlersi juurde. Ei, no üle, see on okei. Sõidame sellega ja vaatame Paava Kabani üle pika ajama need panused. Vaatame need üle ja siis teeme loosi.
Panustaja Paavo.
Okei, okay, et see...
Nii meil ongi siin surve peal, et saade võiks ikkagi enne Kalevi ja Tartu game 2 nagu läbi olla, et Paavo on siin pannud Kalev -8 20-ga. Kalev -10,5 oli vist 2,5-ga ja Kalevi moneyline 1,56-ga ainuke, mis siis räigelt closing line väljut sai, oli see moneyline, aga räägime natuke sellest finaalseerest. Kui suur šok see oli siis, et Tartu esimese ära võitis, käisin seda koha peal vaatamas. No minu jaoks oli. Mina eeldasin ikkagi, et üle 50% on tõenäosus, et no selgelt üle 50% on tõenäosus, et see seeri jääb 3-0. No ma ütleksin, natukene tundub, et Rainbowkil on ka nagu need konspektid sassis seal, et no esiteks minu jaoks aru saamatu, et Stefan Vaaks 24 minutit off the bench pingilt tuleb, Aga mille jaoks me nagu hoiame, et no 11 päeva puhkasime sinna, mille jaoks hoiatada? Või siis on, et need nagu nii-öelda mängu sisesed nagu muuvid ka, et seal lõpus võtab siis nagu vaksu välja, et torbekud sisse panna, siis torbek viskab ässa, siis oleme uuesti kaitses, ta teeb seda justkui kaitse pärast, onju. Ja siis nüüd ta vahetab vaksu kaitse sisse selle torbeku pärast, et mida sa nagu maletad seal, et või kuidagi tunduvad konspektid päris sassis osutajad sul olevad või teen liiga?
No eks see hinnang anname peale finaalide lõppu, aga ja minu jaoks nagu no, mingi hull üllatus ei olnud nagu, või noh, üllatus, tähendab oli üllatus, aga šokki ei olnud, et selles mõttes Tartu on hästi mänginud Kramo vastu ja kui nad seal 10+3 panevad, siis ma arvan, et neil on heas mängus võimalus, et muidugi ma arvan, et Kramo jaoks äkki hea märk on see, et seal teisel poolel, kui nad agressiivsust kaitsis juurde panid, et siis Tartu jäi pigem hätta, et seal kolmandal veerandajal seal Veidemann ja Kiedraitis nagu karistasid 300 tagant veel ära, aga näha oli juba, et see vanker nagu veits seal juba nagu langeb ja viimasel veerandajal nagu võeti tegelikult päris ära. Et...
Sa ise tegid ka Paavo järgi selle panus?
Mina tegin, mul on jah kaks unitit, ma sain tegelikult ise -3.5 lausa, et õnneks ma kohe ei võtnud, ma tegelikult...
See kaheks on alternatiiv liin ka?
Ei, ma saan aru, aga nagu... Jah, lihtsalt see Puff ja X3000, kus Kramo võtsis money line, siis seal oli see handicap ju -3.5 saadaval, et jah, selles mõttes läks ajastusega hästi, et ma tegelikult olin valmis ka -6.5 panustama, aga mul tol hetkel ei olnud nagu head bookmakerid, kus suurelt panustades ma ootasin ja siis kukkus selline kingitus veel selle, et ja ma ei tea, ma ise ootan pigem, et ikkagi Kramo nagu Kramo võtab ära, et neil on ka pikem pink ja
et... Aga iseenest ei, nagu selles mõttes on nagu äge, et elevust nagu toob see Tartu võid kindlasti juurde, kui me mul jaoks iseenest selle aastu mitte midagi, et Tondi Rabas toimuks viies mäng otsustav Eesti meistri...
Ja Tartu võidaks.
Ja no Kalev võidaks, aga et see viies mäng toimuks täis maailma.
Ja sa oled selline nagu korvpalli fänn eelkõige ja Kramo fänn nagu...
No, kas ma...
Teise servis. No, kui mina olen mingi klubi fans, ma ei taha ühtegi ekstra mängu, ma tahaks, et võidaks kõik mängud. Ja...
Ma ei nimeta ennast Kramo fänniks, et selles mõttes ma lihtsalt...
Ja, vahest ikka
nii. No, ma arvan, et Eesti korvpallil on see lihtsalt halb, kui Tartu võidab, see tähendab seda, et Kalev ei saa FIBA Champions League'i kvalifikatsiooni kohta ja ei garanteeri endale FIBA Euroopa
Cupi. Aga Kramo lihtsalt ju matab raha sinna lõppkokkuvõttes. Mis sest? No see Euroopa üritus oli miinus, kui nad maksavad reiside ja asjade eest, et
midagi... Et sina arvad, et see oleks Eesti korvpallile halb, kui Kalev jääks sellest kohast ilma?
Ma arvan, et see oleks halb,
jah. Noh, et see on põhiline põhjus, miks mina ikkagi olen Kalevi poolt. Aga Pau tegi ka Euroliiga panus, et Slokas under 5,5 assisti, Vesenkov under 22,5 punkti. Vesenkoviga on, mis closing line väljut juba saadud, Slokasega ma niimoodi peast ei oska öelda, aga...
Closing line välju selgub siiski,
kui line closeib, okei, ma olen nõus. Aga võib-olla üldiselt kiidelt sellest Euroliiga Final Fourist.
Esimene kord, kui Oskar kellega nõustub.
Ma ise... Ma arvan, et need Kreeka klubid ei ole nii tugevad või nagu nii selged faorid.
Võta korraks võib ette ka kuskil Euroliga Final Fouri otsid ja jätkama jutt.
Et Kreeka klubid, jah, lõpuks võtsid need top 2, ei, Fenerbahce, vabandust, ei teiseks. Et, no, üli, no, seal ei kõikidel tiimide vahel ei nagu mõni üksik võit, et minu jaoks on need seisud nagu võrdsemad.
Et Monaco 6-5-ga.
Ma ütleks, et Monacol on isegi nagu individuaalset talenti võib-olla rohkem, eks on täitsa subjektiivne asi. Panathinaikos on muidugi Lesort on ilmselt väljas, kes on kui tema oleks täiesti terve, siis Panathinaikos ma ütleks võib-olla eristuks. Et Fener minu jaoks oli regular season üllatus, et nemad tunduvad nagu paberil minu jaoks materjali poolest kõige nõrgem tiim, et Baldwin ei ole seal nagu mingi üli hästi sisse elad, kellelt oodati nagu, et on suur staar, et ma ei tea, ma ise nagu kaldun Monaco pettide peale, et ma ilmselt ma neid mänge kaotsen vaadata, et siis ma ilmselt mingid väiksemad nii-öelda fun pettid Monaco peale panen, et Euroliigas ma ootan väga tasavägisid mänge ja ma pigem hoian seal peos oma seda 2.50 või 3 tootsi, kui mingi 1.30 olin peakas pettid, et
aga okei, kuna inimesed tahavad ilmselt hakata juba Kalevi Tartu mängu stuudiot kuulema, siis teeme selle loosi ära, et saame kõik koos kossu nautida, et endalgi tahaks isegi mängu vaadata, et peame hakkama otsi kõik omale.
Oi, täna on võistlus.
Kuidas seda asja nimetatakse mingi, mis?
Ei, ma ei tea.
Mille peal ta hüppab seal?
Meil on üks osale.
Meil on üks osale, jah?
Üks osale.
Ah, 46. Okay, okay, okay. Ootsid lähevad ainult paremaks inimestele, et siin
yeah.
Tänane osavõtt oli
aga... Tahtsin küsida, et miks nii vähe osalejad nagu rahva käest, aga kuna nemad osalevad, siis ilmselt ei oska vastata.
Mis mitte.
Ei, tundub, et iga osalejaga siin läheb see ju raha võitmis.
Tänapäeval see inflatsioon on nii suur, et see 5 sati.
Tundub, et liiga väike.
Keegi viitsis seda postitust selle Discordi teha.
Aisip ei viitsinud isegi kohale tulla.
Ta ei viitsinud kohale tulla.
Mees käib pigem trennis, kui võtab 5 sati.
Kuulpetiga peab rääkima, et äkki mingi 5 tonni järgmine.
Rahval raha vähe tundub, et just palju on, kui siin ei osaled, aga okei.
No vaatame, teeme. Ansip siiski tundub, et nüüd on raha juurde vaja, et on ka valmis, et start läks lahti väga. No see on selline sport, mida ei ole.
See näeb päris napaks välja.
Näeb, jah. Sillu seal. Nii. Kes see punane? Ilma nimeta.
Ilmselt siin, kel nõrgematel inimestel juba tuleb mingi epilepsi ooks selle vaatamisega siin liiga pikalt, nagu et siin peaks selle disclaimeri panema.
Nii, midagi läks katki juba. Maarja see...
Ja see
patuut läks katki.
TNF.
Aga nii.
Nii, aga ega meil siin ei olegi, siin hakkab
nõpusel. Poster on esile.
Poster on suures mängus, heks on
Poster võidab. Poster räägib nendes kolmandas isikus, nagu legendaarne LeBron James.
Aga
Poster liiga vara hakkas tulema.
Ei, ja tuleb.
Oi, kui napikas.
Ja see, mis polegi näinud.
Täitsa uus nimi, ma ütleks.
Ansip vist teine, mul on tõnne.
Vaseriga.
Ansip, foto finish, Estonian Weirdo. Vaatame, kes see teine on ära, siis me teame, kui Chris kohale ei ilmu, siis me teame, kuhu auin läheb.
No, Ansip,
kas tõesti karma tuleb siin? Aga
ja on olemas, ja ei. Omg. No see raha läks õigesse kohta.
Palju õnne, palju õnne. Ja Ansip võib öelda, et neljas koht on jama, nagu ikka. Ansip, veevandus Boston. Boston võib seda öelda.
Aga noh, selles mõttes, et Ansipist ikkagi on kahju, et teine koht on sama, mis viimane. Et, ja noh.
Aga ükskord Ansip saab ma selle...
Aga ta on päris tugev võistla selles.
Ta on iga kord suures mängus.
Ja,
nagu stabiilsus. Peab. See on üks väheseid võistlusi, kus see stabiilsus nagu ei anna mitte midagi juurde. Nagu.
Ja.
Nagu, ma ei tea.
Või tahad öelda, et ikka midagi annab?
No see midagi näitab.
Samas, kui sa oled iga kord...
Kas see saab olla juhus?
Enam ei saa olla, jah. Siin on juba matemaatiliselt.
Kuidas saab üks nimi kogu aeg?
Boston üritab rahvast mõõtada, et 125 esimesele neljale. Meie neid tiile muidugi kontrollida ei saa, aga siin äkki hakkavad juba mingid sündikaadid koostööd tegema. Ja.
Meil pole selle vastu midagi. Selline sai tänane saade. Palju õnne võitjatele. Aga ega me saadet veel ei lõpeta, sest meil on veel kaks asja välja jagada. Meil on 2x25 eurot kuulpeti raha veel välja jagada. Oleks praegu siin tead oma taskus ära läinud nendega. Andre, keda sa annad 25 eurot?
Kumma ma nüüd ütlen? Ma ütlen...
Shea nõuab seda.
Jah, mina siis vaatsin ja...
Shea ütleb, et saab Soomet uuesti võtta. 2-2 on löödud.
Jah, ausalt öeldes...
Ei, kahju, kõik raha läks juba selle
ausalt öeldes midagi nagu... Noh, ma ei taha siin kellegi paast öelda, aga midagi nagu liiga huvitavat ei olnud see kord, aga mõtsin siis, et Michael Schofieldile, et... Ma isegi mäletan, mis panus
see oli. Soome on kaotus seisu.
See oli Alcarazi 2-4.
Alcarazi 2-4, jah. Et meie tennise ekspert nõustus ka sellega, et see Alcarazi ja Sinneri vahe võiks veits suurem olla. Ja nii-öelda selle podcasti nagu temaatikaga käis see panus kokku. Ja
oli top price absoluutselt.
Ja absoluutne top price ka. Et...
2-25 on nüüdki vaatsin üldse maailmas mingi, nagu vähem toots checker.
Ilmselt siin nagu... Kohal tasuka mainida, et inimesed, kes siin panevad mingisugust viiest kombot ja lihtsalt, et täna tuleb, et kirjeldusega, et noh, suht keeruline
võite. Ülekord saavad sinna viies võitlis.
Jah, seda küll. Eesmärk
on täidetud, aga
jah. Aga vaeva võib ikka näha.
Jah.
Viiene kombo võib väga hea pett olla, see mõttes, et...
Jah, aga noh, see täna...
See viis asja vajab selgitada.
Ei, noh, üldiselt, noh, seal võiks olla siis mingi korrelatsioon või midagi, et...
Aga mis meil teine nüüd on?
Mina annan kasutajale Sillu 1-1-1.
Ühtes oli kolm minu teada,
jah?
Et, ta on ka siin teinud sellised päris huvitavaid panuseid, aga nagu alati ei ole nagu selline nagu full banger pole, nagu, aga pigem nagu okeid mõtted. Et see, ma ise andsin selle Vardi viimase vooru eest, et Premier League'i nii-öelda üks suurimaid legende teeb oma viimase mängu ja neil on selle värava löömiseks ka väga soodne vastane Ipswich kodus, et ma ei tea, palju Ipswich neid punkte sai.
Aga see on ka selliselt selline mäng, kus läheb jooksmiseks.
Jah, must nad, jah, Ipswich on nagu kev sats ja nad on ka kaitses nagu minu arust väga palju väravaid lasnud endale lüüa. Et, Vardil seal kindlasti võimalusi tekib ja
Tüdruk võitis just.
Ma jäin chati lugema, et mis toimub seal.
Mingi auhinna
saada. Oi, kas Kalevi poeg siin pani lasi naisel ka osaleda ja
ai.
Sündikaadid.
Aga ühesõnaga 25 eurot said siis Sillu ja
Michael Schofield.
Tema on vist esimene kahekorda võita, aga me otsustasime, et nüüd on ring täis, et ta on väärt seda.
Me tegelikult oleme vist ikka annud juba. Kogemata vähemalt.
Igal juhul. Ja enne kui me lõpetame, siis post on siis väga tähtsa küsimuse. Et mida me arvame Hermeti käitumisest finaalseerest? Hermet lubas nurgeril teise hambaga välja lüüa, et mina tervitan seda, ma arvan, et üli.
Mulle ka Hermet meeldib, et mees ei jäbene emotsioone näidata ja ma arvan, et kui sa oled inimtüübilt selline inimene, siis nende kinni hoidmine võib nagu rohkem pärtsida sind. Ilmselgelt, kui seal mingit mõtetud tehnilise ei ole mõtet võtta, aga kui sa nagu niisama seal vaikselt teed, siis ega ta seal poolfinaalis seerias ka ju töötas seda niitsu ja raplat nagu päris hästi. Et, ja seal ta tegi väga häid mänge. Et see halb mäng ei ole, ma arvan, seoses sellega, et oli seal nagu emotsionaalne. Et, ma arvan, ta võib täna tähele väga hea mängu. Et,
Aga mäng on viie minuti pärast
algamas. Ma arvan, fun andmine, et
mäng on viie minuti pärast algamas, ma olen nõus. Ma loodan ka, et ikkagi verd. Higi, pisaraid ja verd.
Ja.
Mida veel? Võituvad panuseid.
Hambaid.
Nägemist.